Salamat sa iyo, kapatid na Mac. Magandang gabi, kaibigan. Isang pribilehiyo na maparito ngayong gabi. Ito ang ating ikalawang beses na makaparito sa Grantway Assembly na ito kasama ng aking mahal na kapatid si Mac at lahat nitong mabubuting kawani rito. At ang mga nakibahaging Kristiyano mula sa iba't ibang iglesia, si kapatid na Lee Vale at akin lamang nakilala ang isang kapatid na lalaki rito na isang matalik na kaibigan ni kapatid na F.F. Bosworth. At ni hindi man lamang alam na si kapatid na Bosworth ay sumakabilang buhay na upang makatagpo ang Panginoon. Sabi ko, pakiramdam ko'y nakilala ko ang Eliseo na nagbuhos ng tubig sa mga kamay ni Elias. Nang sila'y nasa ibang bansa at hindi alam na ang kapatid na Bosworth ay sumakabilang buhay na upang makatagpo ang Panginoon sa edad na 84. Ngayon, nais kong batiin ang mga kaibigan na nasa linya ng telepono ngayong gabi sa buong bansa, magmula sa California hanggang sa New York at sa Texas at sa mga iba't ibang bahagi ng bansa, mula sa Maine hanggang sa California. Kaya tayo'y may isang sistema sa pagkonekta sa mga teleponong ito na naging isang malaking pagpapala. At ngayon ating nauunawaan sa pamamagitan ng ating butihing kapatid, si kapatid na Peregrine, na sila'y may isang maliit na kasangkapan na maaari nilang ilagay sa inyong telebisyon. At hindi lamang ito sa telepono, kundi ito'y mapapanood mismo mula sa inyong telebisyon din. At kanilang napapanood ito ngayon. At kapatid na babaeng Mac, ako'y nagagalak na makita kang nasa mabuting kalagayan. Nakaupo rito sa may organo ngayong gabi. At marami sa aking mga kaibigan ang nakikita ko mula sa Sierra Vista. At si kapatid na Borders o kapatid na Robertson pala mula sa Indiana, marami. Gusto kong sabihin sa mga kapatid yan sa tabernakulo ngayong gabi para bang ang kalahati sa kanila ay naririto at mula sa tabernakulo sa Jeffersonville. At sa aking kaibigan Bandarian, si kapatid na Kun, yung patungkol sa iyong itinawag, tungkol doon sa may sakit na kahilingan. Ako'y nananalangin para rito, kapatid na Kun, manampalataya ka lamang, huwag kang mag-alala, ito'y magiging mabuti. At sa dako ng Texas, si kapatid na Blair, kung nakikinig ka ngayong gabi, kapatid ko, alalahanin mo lamang ito na ang Diyos na nagdala sa iyo nung una ay kaya kang dalhin sa pangalawa. At kami nananampalataya na ipagkakaloob ng Diyos ito sa iyo. At huwag mong paniniwalaan ang kasinungalingan ng Diablo patungkol sa anumang bagay. Tandaan mo lamang na ang Diyos ay Diyos. At mayroon, at siya ay nananatili pa rin kahapon ngayon at magpakailanman. At minamahal natin siya, at sinasampalatayanan siya, at kami nananalangin para sa iyo. Sa lahat ng aming mga kaibigan sa California, kay kapatid na Mercier at sila na nasa dako rito sa Arizona, marami pang ibang lugar sa Phoenix, at si kapatid na Williams, at kayong lahat na nakikinig diyan ngayong gabi sa lahat ng dako, kami talagang lubos na nagpapasalamat. At doon sa Georgia, at kami tunay na nagpapasalamat para sa bawat isa sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Aking nadarama ang tunay na pagtanggap dito ngayong gabi sa mainam na iglesyang ito, ang Assembly of God dito sa Grantway, at kasama si kapatid na Mac, ang aking mabuting kaibigan. Pinagpala ng Diyos si kapatid na Mac. Naaalala ko minsan sa Canada na siya noon ay aking tinutuntuno ng landas pabalik sa kaisa isang kabayo sa dako roon sa mga kagubatan. At ang Espiritu Santo ay nangusap sa akin na bumaba at ipanalangin si kapatid na Mac. Nang panahon na yon, siya ay nasa malalang kalagayan at ang Panginoon ay pinagaling siya. At kaya nga ako'y lubos na nagpapasalamat para roon at na magkatipon dito ngayong gabi kasama siya upang sambahin ang Panginoon sa mainam na katotohanan ito. Isang lalaki na nakaupo sa plataforma sa likuran ko ay nagsabi, "Palagay ko ay hindi mo ako nakikilala." Sabi, "Minsan ay sinakay mo ako na nakikisakay sa mga nagdarang sasakyan at hindi ko alam sa isang lugar doon sa Boston o saan man, Detroit, na nakikisakay." At sabi ko, "Bueno, palagi kong sinisikap na iabot ang aking kamay kung kaya ko sa mga nangangailangan. At kaya nga ngayong gabi tayong lahat ay nangangailangan. At ating idinadalangin na iaabot ng Diyos ang kaniyang kamay ngayong gabi ng pagtulong, ng mga pagpapala, at ng kaniyang biyaya at kahabagan. Ngayon, ako'y medyo palagi ang nangungusap ng matagal, ngunit sisikapin ko na huwag gawin yon ngayong gabi. Dahil sa ang mga tao roon sa Ohio ay katatawag lamang, sige ng Dow at ang grupo roon. Sina kapatid na McKinney at kapatid na Brown at lahat sila ay nakikinig sa Ohio. Ipinapaabot namin ang aming pagbati rin naman. Masyado ng gabi doon sa New York at sa palagay ko ay nasa mga alas 11 o alas 12 sa oras na ito sa New York. At ang mga iglesia ay dumating at naghintay hanggang sa oras na ito para lamang sa gawain. Kami ay nagpapasalamat para sa mabubuting mga kaibigan palibot sa lahat ng dako. Ngayon, bago natin buksan ang salita, tayo lamang ay makipag-usap sa may akda panandali habang iniyuyukod natin ang ating mga ulo. Minamahal na Amang Makalangit, kami ay, ang aming mga puso ay umaapaw sa kagalakan para sa pribilehiyo namin na kami nabubuhay rito ngayong gabi at nagkakatipon-tipon kasama ang iyong mga tao. mga tao at na aming pinaniniwala ang mabubuhay magpakailanman. Taglay namin ngayon ang buhay na walang hanggan dahil iyong ibinigay ang bugtong mong anak upang ang sinumang sa kaniya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa kaniyang paglalakbay rito sa lupa, itinuro niya sa amin, ang dumirinig ng aking salita at sumasampalataya sa kaniya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at hindi papasok sa paghatol, kundi lumipat na sa kabuhayan mula sa kamatayan, sapagkat kami ay nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Kung gaano ka namin pinapasalamatan para rito sa dakilang tagapagligtas. At dalangin namin sa gabing ito na ang kaniyang dakilang presensya ay lubos na pagpalain kaming lahat rito habang binabasa namin ang kaniyang salita at mangusap patungkol dito. Kayang ang Espiritu Santo ay dalhin yan sa bawat puso sa lahat ng dako ng bansa, Panginoon, saan man nagkakatipon-tipon ang mga tao. Pagpalain ang mga ibang ministro na nangasa pulpito, aming dalangin, Ama, na iyong pagpapalain ang Grantway Assembly na ito, ang pastor nito, ang kaniyang may bahay, ang kaniyang mga anak, ang mga diakono, mga katiwala, at lahat ng sanggunian. At Ama, sama-sama nawa kaming gumawa para sa kaharian ng Diyos, habang sapat ang liwanag upang makita kung saan kami nangaroroon, sapagkat dumarating ang oras na wala ng taong makagagawa. At Ama, habang meron kaming ganitong pribilehiyo, naway aming samantalahin ang panahon. Panginoon, naway aming maipagkaloob yun sa amin. Magalingin ang mga may karamdaman at ang mga napipighati sa lahat ng dako ng bansa. Nawa ang presensya ng Diyos ay maramdaman sa bawat dako at sulok ng bansa sa gabing ito. Aming napagtatanto na ang kahatulan ay nagaganap. Malalaking bitak sa ilalim ng lupa ay gumuguho at ang bansa ay nayayanig at mga lindol sa iba't ibang dako. Dakilang makasaysayang mga bagay na aming narinig na mga panahong lumipas ng paghatol sa pamamagitan ng Biblia at nakikita namin itong nauulit muli sa araw na ito. Ang propesiya na nagsasabi at kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Noe ay gayon din naman sa pagparito ng anak ng tao. Kung paano ang nangyari sa mga kaarawan ni Lot, gayon din naman ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. At nakikita naming nagaganap ito ngayon. Ang mga puso ng tao ay nanlulupaypay, kabalisahan ng panahon, kasalatan sa gitna ng mga bansa. Diyos, alam namin na kami nasa mga huling panahon na. Tulungan mo kami, Panginoon, na nadalhin ang mensahe sa bawat dako at sulok sa bawat anak na itinalaga mo sa buhay. Ipagkaloob ito, Panginoon, aming inihiling ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, pagpalain ngayon ang pagbasa ng kaniyang salita. Ngayon, marami sa inyo ang gusto na parabang tingnan sa Biblia kung saan ang binabasa ng ministro, at gusto kong bumasa ngayong gabi ng ilan, 3 talata mula sa mga awit 42, para lamang sa paraan ng pagkakaroon ng teksto. At ako'y may ilang mga kasulatan na isinulat dito, at gusto kong tumukoy sa kanila kung magagawa ko, habang tayo'y nagpapatuloy sa mga sumusunod na ilang minuto upang mangusap sa paksang ito. Ang awit ni David, si David ang sumulat sa mga awit. Ngayon habang kayo'y nagbubukas, maaari kong sabihin ito. Maraming tao ang nagsasabi, bueno, ang mga awit ba ay kinasihan? Tunay, kinasihan nga. Sila'y anuman na nasa Bibliyang ito ay kinasihan, maging ito may kasaysayan, maging ito may mga awitin, anuman ito, ito'y kinasihan. Sinabi ni Jesus, hindi ba ninyo nabasa kung ano ang sinabi ni David sa mga awit? At pagkatapos ay naisip ko, mga salmo, siyempre, mga awitin. At kung ang mga awitin ay kinasihan ng Diyos na pinaniniwalaan kong kinasihan nga sila at nagpropropesiya din, ako'y umaasa na nakatayo ako sa araw na yon kapag ang awitin na ito'y nagaganap. Magkakaroon ng pagtatagpo sa alapaap doon sa kay Inam na darating na panahon, makikita kita at babatiin kita sa dakong yon, sa tahanang yon doon sa kalangitan. Anong inam na awitan na narinig kailanman ng pandinig ng mortal, magiging malwalhati aking inihahayag, at ang mismong anak ng Diyos ang siyang mangunguna sa pagtatagpo sa alapaap. Oh, aking, nais kong nanduroon ako sa oras na iyon. Ngayon, mga awit 42. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ginauuhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Kailan ako paririto at haharap sa Diyos? Ang aking mga luha ay naging aking pagkain araw at gabi, habang kanilang sinasabing lagi sa akin, saan nandoon ang iyong Diyos? Palagay ko si David sa pagsusulat sa awit na ito, marahil ay nasa kagipitan. at kadalasang kinakailangang dumanas ng kabalisahan upang mailabas ang pinakamainam sa tao. Ito, totoo, yan ay kung kailan ang Diyos ay bumababa kung tayo'y nag-aayuno maraming beses upang ilagay ang ating sarili sa kalalagayan na alisin ang ating sarili sa daan. At palagay ko nang si David ay napasa kalalagayang ganito, nang magkaganoon ay nagsimula siyang magbulay-bulay sa Panginoon, nagsimulang mag-isip tungkol sa mga bagay-bagay. Maraming beses, inilalagay tayo ng Diyos sa mga mahigpit na sitwasyon kung saan kailangan nating tumingala. Kung minsay kailangan pa tayong maratay sa ospital o sa higaan kung saan, upang tayo'y tumingala para makita kung saan ang gagaling ang mga dakilang pagpapala ng Diyos. Ngayon, ang salita na nais kong ipangusap ngayong gabi, isang salita mula sa Biblia, at yan ay matatagpuan sa 2 talata, pagkauhaw, ang salitang pagkauhaw. Ako'y tumingin sa diksyonaryo noong hinahanap ko ang kahulugan ng salitang ito. Iniisip ko ang isang sermon minsan na aking ipinangaral sa pagkauhaw para sa buhay. At hinango ko ito sa mga awit rin nang sabihin ni David, ang iyong mga palatuntunan na niniwala ako ay higit na mahalaga sa akin kaysa buhay. Pagkatapos aking tinitingnan at iniisip ang tungkol sa salitang iyon, pagkauhaw, kaya naghanap ako sa diksyonaryo upang tingnan kung ano ang kahulugan nito. At heto ang sinasabi ni Webster, ito ay isang masidhing pagnanasa, isang masidhi kung may bagay na gustong gusto ka hanggang sa iyon ay nagiging masakit sa loob para sa iyo. Ngayon, ito'y hindi isang dilikas na bagay ang mauhaw. Ang pagkauhaw ay isang likas na bagay. Ito'y isang bagay lamang na ibinigay ng Diyos sa atin na nararanasan natin upang bigyan tayo ng isang pagnanasa para sa isang bagay. Minsan, ang Diyos din ay nagbigay sa iyo ng isang tore ng pagkontrol, isang bagay na nasa kalooban mo na kumukontrol sa mga iba't ibang pagnanasang ito. At ang pagkauhaw na ito, ang pagkontrol na ito na nasa puso ng isang tao, ay isang bagay na ibinigay ng Diyos sa kaniya upang magbabala sa kaniya sa mga pagnanasa na kinakailangan niya. Ngayon, may dalawang magkaibang uri ng pagkauhaw. May pagkauhaw pang-pisikal at may pagkauhaw din pang-espiritual. Gusto kong basahin ito kung ano ang sinabi ni David muli. Kinauhawan ng aking kaluluwa ang Diyos, ang buhay na Diyos. Hindi kung anong makasaysayan o isang bagay na nangyari ilang taon na ang nakararaan o isang kwento na sinabi ng sinuman, kundi ang buhay na Diyos, isang Diyos na laging nariyan. At ang kaniyang kaluluwa ay nauhaw sa Diyos na iyon, hindi para sa isang makasaysayang bagay. Ngayon ating nalaman, ibinibigay ng Diyos ang tore ng pagkontrol sa inyo upang ibigay sa inyo ang mga bagay na kailangan niyo. Ngayon, ang tore ng pagkontrol na nasa inyo ang gumagabay sa inyo. At ang pagkauhaw na ito ay tumatakbo rito sa mga tore ng pagkontrol at nagsasabi sa inyo kung ano ang pangangailangan niyo sa espiritual na pangungusap. Ang tore ng pagkontrol sa katawan at sa kaluluwa rin. May tore ng pagkontrol sa katawan na nagsasabi sa inyo ng pangangailangan na kinakailangan ng inyong katawan. At ito'y ipinababatid sa inyo sa pamamagitan ng pagkauhaw. Gayon din naman, may tore ng pagkontrol sa inyong kaluluwa na nagsasabi sa inyo ng mga espiritual na mga bagay na kailangan ninyo. Isang bagay sa inyong espiritu. At kayo, sa pamamagitan nito ay makapagsasabi kung anong uri ng buhay ang kumukontrol sa inyo. Kung inyong nakikita kung ano ang inyong mga pagnanasa, kung ganoon, masasabin nyo sa pamamagitan niyan kung anong uri ng bagay ang nasa inyo na lumilikha ng pagnanasang ito na meron kayo. Kita nyo, may isang bagay na kinauhawan kayo, at ito, at masasabi nito sa inyong kaluluwa kung ano ang pagnanasang ito sa kalikasan ng pagkauhaw na meron kayo. Umaasa akong naunawaan nyo yan. May isang tore ng pagkontrol sa kaluluwa at isa para sa katawan. At bawat tore ay tagapagbigay babala para sa mga pangangailangan ng bawat isa. Bawat isa ay sumasagot sa pangangailangan kung ano ang kinakailangan ng tumatawag. Ito ay naghahatid sa hudyat ng babala. Halimbawa, ang laman ay nauhaw upang tugunan ang pangangailangan ng katawan. At ang espiritu ay nagnanasa ng mga bagay na nasa kaluluwa na paghahangad. At maraming pagkakataon, naglalaban ang mga ito sa isa't isa. Ating nakita roon anong napakalaking kaguluhan sa araw na ito na napakaraming tao ang sinisikap na mabuhay sa gitna ng dalawang pagnanasang iyon. Sapagkat ang isa sa mga ito'y nagnanasa ng mga bagay ng sanlibutan, ang isa'y nagnanasa ng mga bagay ng kalangitan. Gaya ng sinabi ni Pablo, inilalarawan sa mga taga-Roma 7:21, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kapag sinisikap nyo, nagkaroon na ba kayo ng ganoong karanasan mga Kristiyano? Na kapag inyong sinisikap na gumawa ng isang bagay na kasiyasya, magsikap na gumawa ng isang bagay na mabuti, pagkatapos malalaman nyo na naroroon ang Diablo sa bawat pagkakataon para lang guluhin kayo ang lahat na inyong... At yan ay isang mabuting bagay. Yan, gusto kong sabihin ito para malaman ng mga Kristiyano na kung kayo ay... Kung sinisimulan ninyong gawin ang isang bagay at may isang bagay na laging gusto kayong guluhin sa paggawa nito, gawin pa rin ninyo ito. Yan ang Diablo na pumipigil sa inyo na gawin kung ano ang tama. Ngayon, maraming beses, nakikilala ko ang mga taong medyo madaling magnerbiyos. Kapag nakita nilang sila'y nagsisikap na gumagawa ng isang bagay at lahat ng bagay ay sadyang inahadlangan ito magkabilaan, sinasabi nila, ito marahil ay hindi kalooban ng Panginoon. Kita nyo? Ngayon, huwag niyong hayaan na pagsinungalingan kayo ng Diablo tulad niyan. Ang unang bagay ay alamin kung ito'y kalooban ng Diyos o hindi. At pagkatapos, kung gusto niyong malaman kung ito'y kalooban ng Diyos, tingnan sa Biblia. Ayan, ang bagay na nagtutuwid sa inyo ay ang salita ng Diyos. At pagkatapos, kung nakita niyong ito'y nasa salita ng Diyos para gawin niyo ito, tulad halimbawa, paghahangad para sa bautismo ng Espiritu Santo, maraming beses, nakasalamuha ko ang mga tao nagsasabing, bueno, hinanap ko na ang Espiritu Santo at sadyang hindi ako makatanggap nito. Hindi ako naniniwalang ito'y para sa akin. Sa tuwing ako'y lumuluhod, ako'y nagkakasakit. At ako'y mananalangin kung ako'y nag-aayuno, ako'y nagkakasakit. At kung tinatangka kong manatili buong gabi, manatiling nakagising, ako'y lubhang inaantok. Ako'y hindi makatayo sa aking mga paa. Tandaan, yon ay ang Diablo. Dahil kalooban ng Diyos na mapasa iyo ang Espiritu Santo. Ito ay para sa kaninumang may ibig. Maraming beses niyong nasusumpungan kapag kayo ipinanalangin sa isang pagtitipon para sa banal na pagpapagaling. Pagkatapos, sa susunod na araw nasumpungan niyo, walang pag-aalinlangan. Ang Diablo ay makalawang beses pa itong palalalain kaysa ng araw bago may panalangin. Kita niyo? Tandaan, yon lamang si Satanas na sinisikap kayong hadlangan sa pagpapala na inilaan ng Diyos para sa inyo. Kita nyo? Huwag ninyo pakinggan yon. Kita nyo? Laging magpatuloy lamang. Ako'y nagkaroon na isang karanasan sa ganyan kamakailan lamang sa daan patungo sa Afrika. Kung meron mang panahon na ang Diablo ay pinahirapan ako, ay sa pagtungo sa Afrika nitong huli. Ito ay naging isa sa mga pinakamainam na pagtitipon at panahon na ako kailanman ay nagtungo sa ibang bansa. Ako ay naniniwala ako, mas maraming nagawa sa kaunting panahon na iyan na ako'y naroon, liban pa sa aking pangangasong paglalakbay, kaysa sa anumang nagawa ko na. Aking iniisip noon pa na ayaw ng mga iglesyang iyon na ako'y magtungo roon at nalaman kong nakatanggap ako ng liham galing sa isang tao na ganun nga, o ayaw nila akong magtungo roon ang buong samahan. At nalaman kong ito'y isang tao na may letterhead mula sa isang organisasyon na nagsabi, hindi ka namin gusto, ang ibig niyang sabihin ay siya at ang kaniyang pamilya. Kita nyo? Kaya nga nang ako'y nagtungo roon, kita nyo, kami lang, yun ay siya at ang kaniyang pamilya at hindi ang mga tao talaga. Kaya ngayon, ito'y malawak na lugar na nabuksan para sa atin. Nakita nyo nang sabihin ni Pablo, kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay malapit sa akin. Kaya ninyong ang isang bagong hikayat ang pumarito ngayong gabi sa altar saan man dito sa tabernakulo o sa kabilang ibayo ng bansa at tandaan nyo lamang kinabukasan. Si nanay ay magiging mas magagalitin kaysa nung una. Si tatay ay magiging ganap na di nasisiyahan at ang lahat ng mga kamag-aaral at ang lahat ay sadyang hindi maganda ang nangyayari dahil sa ito'y si Satanas na tinatangkang ibalik ka sa dati. Kaniyang sinusubukan na alisin ka sa daan. Kung ibig kong gumawa ng mabuti, kung magkagayon ang masama ay laging nasa malapit. Ngayon, tingnan natin ang pagkauhaw. At tingnan natin kung ang pagkauhaw ay isang ngang likas na bagay. May mga taong nakapagsabi sa akin, hindi ako kailanman, palagay ko'y ito'y para sa ilang tao lamang na gustuhing maging mga Kristiyano. Hindi, yan ay mali. Sa katunayan, ito'y isang bagay na kasama sa bawat tao. Ito'y talagang totoo. Nang tayo'y napadpad sa bansang ito noong mga unang panahon, natagpuan natin ang mga Indian dito. At ang mga Indian, Bagamat sila'y pagano ng mga panahong yon, kanilang sinasamba ang araw o isang bagay, hanggat sila'y mga tao, may isang bagay sa kanila, isang likas na pagkauhaw, tumatawag sa Diyos kung saan. Doon sa mga kagubatan, kailan lang naparoon, 480 milya mula sa pinakamalapit na sibilisasyon, isang munti, maliit na bayan na may mga nasa 3,000 tao ng Beira sa Mozambique, nakatagpo kami ng mga katutubo na hindi man lang, hindi pa kailanman nakakita ng puting tao. Nakita ko ang isang katutubong batang babae, siya hindi nakadamit, madalang sa kanila ang nakadamit, at siya'y nakaupo sa itaas ng isang puno. At aking sinusundan ang leon at nagkaroon, ako'y nakarinig na isang gaya na isang tao sumisigaw. Itong katutubong batang babae na nakaupuro sa itaas, nanlalaki ang mata, tanga ng isang sanggol. At kung ano ang kaniyang kinatatakutan, yun lamang ang kaniyang tanging proteksyon ay umakyat sa itaas ng isang puno mula sa leon, leopardo o isang bagay o isang hayop. At nakita niya ko at narinig na iyon ay isang tao. Ngunit nang siya'y tumingin at nakita ang isang puting tao, hindi pa siya kailanman nakakita ng isa sa kaniyang buong buhay, kita niyo? At siya'y halos mamatay sa takot, kita niyo? Ngunit nang aming nakita ang mga taong iyon, maging sa kalalagayang sinauna roon, sila pa rin ay sumasamba. Bago namin pinapasok ang leon, ibinuhos nila ang ilang butil ng mais, yon ang kanilang kinakain, sa isang maliit na dahon, at ipinalakpak ang kanilang mga kamay at tumawag sa espiritu ng kung anong makapangyarihang bagay na hindi nila alam kung nasaan, tulad sa isang patrong santo o isang bagay sa isang katoliko upang pangalagaan sila, na hindi sila mapatay sa oras ng pagsalakay ng leong ito. Kita nyo, ito isang bagay na likas. Hindi isang dilikas na bagay ang mauhaw sa Diyos. Ito isang likas na bagay. Ito isang bagay lamang na kailangan mong gawin. Ang Diyos ay nilalang kang ganoon. At ito'y hindi lampas sa kakayahang pantao. Ito lamang sa katunayan ay isang karaniwang tao. Ito'y hindi lamang natatangi para sa ilang tao. Sinasabi nila, bueno, nakakita ako ng mga ilang taong namumuhay ng isang napakamapagpunyaging buhay na sila'y laging nasa mataas na kalalagayan. Sila'y nagpupuri sa Diyos. Sana'y maramdaman ko ang ganoon. Bueno, ang dahilan na nararamdaman nyo ang gayon, ito'y ang pagkauhaw na nasa inyo. At ito'y isang likas lamang na bagay, ito'y para sa bawat tao na mauhaw sa Diyos. Ngayon, ating tatalakayin ang ilan sa natural. Ang pagkauhaw ay una. Ating talakayin halimbawa ang pagkauhaw sa tubig. Tulad ng sinabi ni David dito, pagkauhaw para sa tubig. Pagkauhaw sa tubig, ang katawan ay nangangailangan ng tubig. At kung hindi mo tutugunan ang pagkauhaw na yan, ika'y mamamatay. Ikaw ay mauubusan ng tubig sa katawan at ika'y hindi mabubuhay. Kung hindi mo matutugunan ng tubig ang pagkauhaw na yon, para patirin ang pagkauhaw ng pisikal na katawan, ika'y pagdakang mamamatay. Hindi ka mabubuhay ng matagal. Ika'y mabubuhay ng mas matagal-tagal na walang pagkain kaysa wala kang tubig. Dahil sa makakapag-ayuno ka ng 40 araw, nagawa ni Jesus, sa palagay ko, walang pagkain. Ngunit hindi ka magtatagal ng gayon na walang tubig. Ikaw lamang ay matutuyuan at mamamatay. Ikaw kailangan may tubig. At ang pagkauhaw na dumarating sa inyo, aba ito'y upang ipakita ng katawan ay nangangailangan ng isang bagay upang mapanatili itong buhay. Ang katawan ay kailangang magkaroon ng tubig upang manatiling buhay. Ikaw ay 80% ng tubig at petroleum gayunman at kailangan mong gamitin ang mga pinagkukunang ito upang manatili kang buhay. Tulad ng sinabi ko, kung ipinagwalang bahala mo ito, ika'y mamamatay. Ang pagkauhaw din naman ay hudyat. Ito'y isang orasang naghuhudyat. Ang pagkauhaw na yon, ang kaluluwa ay naghuhudyat. Isang maliit na umuugong sa kalooban mo na nagsasabi sa iyo na ang kamatayan ay nasa paligid-ligid na. Na kung hindi ka magkakaroon ng tubig kaagad-agad, ika'y siguradong mamamatay. At ito'y papalakas ng papalakas. Hanggang sa wakas, iyong laging ipinagpapaliban ito at ika'y mamamatay. Dahil sa ito'y orasang naghuhudyat. Tulad ng inilarawan ni David dito sa mga awit, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos, kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng batis. Madalas ko noong maisip habang binabasa itong kay David, si David ay isang manggugubat, isang mangangaso, at siya'y nangangaso ng usa, mangyari pa. At marami sa atin sa panahong ito ang nangangaso na mga yon, at ang lalaking usa ay isang usa. At nakita namin, kung nakakita na kayo ng mga aso, ang mga mabangis na aso ay sasagpangin ang isang usa. At kadalasan meron sila gaya ng kayote, isang pangil. At kaya niyang sagpangin ang usa mismo sa itaas ng likuran ng tenga rito at uguyin ang kaniyang timbang. Kaniyang sinasagpang ang lalamunan ng usa, at ang usa ay wala ng pagkakataon kung gayon. Ngunit minsan, ang aso tulad sa Africa roon, ang mabangis na aso ay sasagpangin ang usa mismo sa tagiliran kung di niya natatamaan ang lalamunan. Siya ay sasagpang sa ikalawang pagkakataon sa tagiliran. At kung ang usa ay may sapat na lakas at may sapat na liksi, maaari niyang yugyugin ang aso para maalis. Ang usa ay lalong mas mabilis. Sinusundan siya ng aso kapag hindi siya nakatingin, at kapag siya ay naaamoy pa nito at siya, hindi niya alam na ang aso ay malapit na. At pagkatapos, kapag sinagpang siya ng mabangis na aso, kung siya ay talagang maliksi, kaya niya itong yugyugin paalis. At ngunit kapag nasagpang ng aso ang tagiliran, siya ay makakakuha ng isang subong laman ng usa. O kung siya ay sasagpang sa kaniyang batok minsan, siya ay kakagat malapit sa ugat sa lalamunan at di niya ito tamaan. At ang usa, iyuyugyug siya ay hihilahin ang isang malaking piraso ng karne mula sa lalamunan ng usa. Pagkatapos ang dugo ay magsisimulang umagos. At pagkatapos, susundan ng aso ang bakas ng dugong yon, susundan ng usa. At habang ang buhay ng usa ay pahina ng pahina, habang ang dugo na siyang dumadaloy na buhay sa katawan, habang iyon ay magsimulang maubos, ang usa ay manghihina. Ang aso sa gayon o ang lobo ay nasa likuran lamang ng usa. Ngayon, kung ang usang iyon ay hindi makahanap ng tubig, ngayon, may isang bagay sa tubig na kapag ininom ng usa ang tubig, pinapatigil nito ang pagdurugo. Ngunit kapag hindi siya makainom ng tubig para palamigin siya, kung gayon, ang dugo ay patuloy na aagos ng papabilis dahil sa siya'y tumatakbo, patuloy na pinapatibok ang kaniyang puso. Ngunit kung siya lamang ay makatungo sa tubig, ang usa ay mabubuhay. Ngayon, may dakilang aral diyan, kita nyo? At si David ay nagsasabi rito, kung paanong umihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon umihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ngayon alam ng usang iyon, maliban na siya'y makasumpong ng tubig, siya'y wala na. Sadyang hindi siya mabubuhay. Akin na silang nasundan ng maraming pagkakataon pagkatapos na masugatan. Kapag makasumpong siya ng sapa ng tubig, siya'y tatawid at iinom. Pupunta sa itaas ng burol, bababang muli, tatawid, iinom ng tubig at pupunta sa itaas. Hinding-hindi mo na siya maabutan hanggat sinusundan niya ang sapang iyon. Ngunit sa sandaling iniwan niya ang sapa, kung hindi siya makasusumpong ng ibang batis saan man, mahuhuli mo siya kaagad-agad. At ngayon alam yun ang usa, kaya siya'y mananatili mismo sa tabi ng tubig kung saan makakapunta siya roon ng madali. Ngayon, makikinikinita mo ba ang isang usa na naghihingalo? Siya'y nasilo kung saan walang tubig? At sinasabi niya, kung paanong ang usa ay nauuhaw o humihingal, ay pagkauhaw sa tubig ng mga batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Maliban na aking masumpungan ka, Panginoon, ako'y masasawi. Ako'y hindi maaaring magpatuloy maliban na masumpungan kita. At kapag ang isang lalaki o babae, batang lalaki o batang babae ay magkaroon ng gayong pagkauhaw para sa Diyos, siya'y makasusumpong ng isang bagay, kita nyo. Ngunit kung tayo'y lumalapit dito na para bang hindi buo ang puso, bueno, ako'y luluhod at titingnan kung ano ang gagawin ng Panginoon. Kita nyo, hindi ka pa talaga nauuhaw. Kailangan ito'y pagkauhaw sa pagitan ng kamatayan at buhay. At pagkatapos, isang bagay ang nagaganap. Ang usa, gayon din dito siya'y ating nakikita na siya rin ay may isa pang pandama ng pang-amoy na siyang nagbibigay babala sa kaniya kung ang kaniyang kaaway ay nasa malapit. Siya ay nagaangkin ang munting nilalang na ito ng isang pandama para pangalagaan ang kaniyang sarili. At siya'y may isang munting nagbababala sa kalooban niya, isang munting bagay na nangingiliti sa kaniyang ilong kung nasa malapit ang kaaway. Maaari mong maamoy ang kalaban at alam niya na ikay naroon at siya'y nakaalis na. Minsan ay kalahating milya ang layo, maamoy kaniya at makakatakas o ang lobo o anumang panganib. Kaniyang nadadama ito dahil ganoon ang pagkalikha sa kaniya. Siya ay isang usa sa kalikasan. At ang pandamang iyon na nasa kaniya ay isa lamang sa mga ipinagkaloob ng Diyos sa kaniya. Mga pandama sa kaniya upang mabuhay. At naisip ko, inihahalin tulad ang usa sa isang taong nauuhaw sa Diyos. Bago makaparoon ng kaaway, may isang bagay sa isang anak ng Diyos. Na nang kayo'y minsang may panganak sa Espiritu ng Diyos, matanggap ang bautismo ng Espiritu Santo, may isang bagay sa tao na nakadadama sa kaaway. Inyong mapansin ng isang tao kapag ginagamit niya ang kasulatan at binabasa ang kasulatan at susubukang magpasok ng isang bagay sa kasulatang iyon na salungat sa kasulatan, ang isang taong puspos ng Espiritu Santo ay mararamdaman yon kagad-agad. May isang bagay na hindi tama. Kung maparoon siya sa isang lugar at ang munting pandamang iyon ay naroon na ito'y ginawa upang pangalagaan ang iyong buhay. Kayo, hindi nyo dapat paniwalaan ang anumang bagay maliban na ito'y eksaktong salita ng Diyos. Kayo ay dapat na manatiling eksaktong-eksakto sa salitang iyon. At ngayon, at tayo'y ligtas na taglay ang pandamang iyon hanggat tayo nasa Espiritu Santo. Maaari ninyong mabasa at tulad halimbawa, may isang magsasabi at aking babasahin ang Marcos 16 at sabihin, at ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na magsisisampalataya. Sa aking pangalan, sila'y magpapalabas ng mga diablo. Magsasalita sila ng mga bagong wika o magsisihawak ng mga ahas o magsisiinom ng mga bagay na makamamatay. Hindi ito makakasama sa kanila. Kung ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may sakit, sila'y magsisigaling. Ngayon, pagkatapos, makikita nyo ang isang taong tatayo roon at magsasabi, ngayon yon ay noong panahon ng mga apostol. Iyon ngayon, kagad-agad, kung inyong natanggap ang Espiritu Santo, kayo'y pinagkalooban ng gayong pandama. Ito ay pinapagana nito. May isang bagay na mali roon, kita nyo? Kanilang sinisikap itong ipaliwanag palayo na ito'y para sa ibang panahon, na totoong hindi nyo kailangan ang mga bagay na yon sa panahon ito. Ngunit sinabi ni Jesus, ang mga tandang ito ay lalakip sa kanila na magsisisampalataya. Kita nyo? Mayroong munting bagay na gumagana sa inyo, isang munting ugong, sa pagkaalam na yon ay mali at yon ang daan patungo sa kamatayan. Pagkat sinabi ni Jesus, kung tayo magdagdag ng isang salita rito o mag-alis ng isang salita mula rito, ang ating bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Kita nyo? Hindi isa mang kasulatan. Kailangan natin itong tanggapin kung paano lamang ito nasulat. At ang Diyos ay nagbabantay sa kaniyang salita upang tuparin ito. At alam nating ito'y dapat na maging tamang-tama. Kaya nga kahit anuman ang sabihin ng isang iglesia, anuman ang sabihin ninuman, kung kayo'y ipinanganak sa Espiritu ng Diyos, kayo'y nagiging bahagi ng Biblia. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, siya ang propeta. Kaniyang sinabi, kunin mo ang balumbon at kainin ito. Sa gayon, ang propeta at ang balumbon ay naging bahagi ng isa't isa. At yan ang mananampalataya kapag tinanggap niya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ang sumulat sa Biblia at ang Espiritu ng Diyos ay ang salita ng Diyos. Ang aking mga salita ay Espiritu. Sa pasimula, siya ang salita at ang salita ay suma sa Diyos at ang salita ay Diyos. At nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Sa mga Hebreo 13:8, siya'y siyaring kahapon, ngayon at magpakailanman. At kung kayo'y bahagi ng salitang iyon, kung gayon hayaang may lumalabas na taliwas sa salitang iyon, may isang munting ugong na kaagad na maririnig. Kita nyo? Ito'y upang balaan kayo na ang kamatayan ay parating na. Hindi natin kailanman dapat gawin iyon. Mayroon ding ang mga pagkauhaw na ito ay likas lamang. Sila'y likas sa Kristiyano, sila'y likas sa tao. Mayroon ding pagkauhaw sa pananagumpay. Napakaraming mga tao sa araw na ito, gaanong tayo'y nag-aaral para sa kauhawang ito. Atin lamang napansin, kanilang pinasimulan ang unibersidad. At tayo'y pumaparoon, ang mga tao ay gumugugol ng libu-libong dolyar upang pag-aralin ang kanilang mga anak at sa mga unibersidad at mga kolehiyo at iba pa para magkaroon ng edukasyon upang maging matagumpay kung tawagin nila ito sa buhay. Ngunit, ngayon wala akong laban doon. Ngayon, yon ay mainam. Ngunit para sa akin, maaari ninyong makamit ang lahat ng pag-aaral sa mundo at hindi nyo pa rin nahanap ang tunay ng tagumpay. Yan ay tama. Dahil sa, yan ay pansamantala lamang makapagbibigay ng kaunting kaginhawahan para sa inyo rito. At mayroong, ngunit kung kayo'y mamatay, iiwan ninyong lahat yan. At itong lahat ng kabuhayan na meron tayo, sinasabi ko ito ng nakarang araw sa Phoenix, ito'y nararapat na bigkasing muli. na ang lahat nitong modernong sibilisasyon, ang kabuuang programang pang-edukasyon, ang kabuuang programang pang-siyensya ay salungat lahat sa salita ng Diyos at sa kaniyang kalooban. Ang sibilisasyon ay ganap. Wala nang iba pang sibilisasyon sa mundo na darating na gaya nito. Ito ay isang likong sibilisasyon. Ang Diyos ay nagkaroon ng kaniyang unang sibilisasyon sa ibabaw ng lupa nang bigkasin niya ang kaniyang mga salita at nagkaroon ng mga ito, bawat binhi ayon sa kaniyang uri. At sa sibilisasyong iyon ay walang kamatayan, sakit, kahapisan. At ngayon kinuha natin ang mga bagay na nasa siyentipikong mundo na inilagay rito upang mapanatili itong buo at binaluktot ito sa isang bagay at iyon ay nagdudulot ng kamatayan. Tulad ng bombang atomika, hindi ko alam ang sangkap ng mga ganitong bagay, ngunit maaaring masabi ko ito ng mali. Sila'y kukuha ng uranium upang hatiin ang isang molecule, at ang isang molecule ay nahati sa mga atom. Ano ang ginagawa nito pagkatapos? Pinupuksa lang naman nito halos sa diyang naninira lahat ng ating ginagawa. Tayo kukuha ng gamot, ilagay ang sangkap na ito kasama ng sangkap na ito para gamutin ang ganito at atin itong ipapasok sa atin. At ano ang ginagawa natin? Winawasak natin ang iba pang bagay. Ngayon sa palagay ko'y nabasa niyo, nabasa ang Reader's Digest noong nakaraang buwan na sinasabi nito na sa panahon na ating kinabubuhayan ngayon na ang mga kabataang lalaki at babae ay maaaring umabot sa kalagitnaan ng edad sa pagitan ng 20 at 25 taong gulang. Pag-isipan niyan, ang mga batang babae ay umihinto sa pagreregla at 20 at 22 at 23 taong gulang, kalagitnaan ng edad. Nakita niyo? Ano ang may gawa nito? Ito'y dahil sa mga pagkaing hybrid at mga bagay na ating kinakain. Kita nyo, ito'y ang mga bagay, ang pagkain at ang buhay na ating ipinamumuhay. Ang mga siyentipiko ang nagdala nito sa atin at sa paggawa nito, pinapatay nila kayo. Ako noon ay naparoon sa Afrika kung saan nakita ko ang mga kabataang lalaki na hindi kailanman nakatikin na isang dosis ng gamot sa kanilang buhay. Sila'y kumakain ng karne na may mga uod. Sila'y umiinom mula sa isang sapa na ito'y para bagang makakapatay ng baka. At ako noon ay may pinupuntirya sa baril na may 200 yarda at hindi ko makita ito sa pamamagitan ng isang pares ng 750 binoculars. At ang isang lalaking kaedad ko ay nakatayo roon, nagsasabi sa akin kung saan ito tinamaan sa pamamagitan ng kaniyang mga mata. Ngayon, kung ang lahat nitong modernong kultura ay may nagawang bagay, pakiramdam ko ay kumapa sa akin ang kaniyang mga mata at ang kaniyang tiyan, ako'y magiging malusog na tao. Oo, ngunit hayan nga kayo, nakita nyo, yan ay kung ano ang siyensya, edukasyon, sibilisasyon, tayo sinira nito. Sinisira natin ang ating sarili. Ito'y nagpasimula sa Hardin ng Eden at nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Ngunit, nauuhaw para sa tagumpay. Pagkatapos, tayo'y nauuhaw sa pakikisama. Tayo pumaparoon, gusto natin ang pakikisama. Ito'y gaya ng isang binata at isang dalaga. Ngayon, hindi ito di kinakailangan o hindi ibig sabihin di natural para sa isang binata at isang dalaga na naibigin ng isa't isa. Ito'y isang pagkauhaw para sa pag-ibig. Ito'y kanilang edad at kanilang mahal ang isa't isa at ito'y hindi di natural. Yan ay isang natural na bagay lamang para sa kanila na gawin yan. Ngayon nakikita natin ang maraming bagay sa buhay na ating ipinamumuhay sa natural na katawan na ating kinauuhawan. Ito'y isa diyang isang bagay na nasa loob natin. Gusto natin gawin ito. Nararamdaman natin ito'y kailangan-kailangan at kinakailangan na gawin natin ito. Ating nakikita ang maraming kababaihan sa mga araw na ito na uuhaw sa kagandahan. Ngayon walang isang babae, ito'y isang likas na bagay para sa isang babae na mauuhaw na maging kaaya-aya. Yan ang kaloob ng Diyos sa kanya na kalikasan at ang kaniyang kagandahan na ibinigay ng Diyos sa kanya para sa kaniyang asawa. At ngayon, nalaman natin na gusto ng mga kababaihan na maging ganoon. Bakit ganoon? Ito'y dahil lamang sa ito'y isang bagay na ibinigay ng Diyos sa kanya. At hindi mali para sa mga kababaihan na maging kaaya-aya. Dapat silang maging ganoon. At alam nyo, sila ang tanging nilalang na mas maganda ang babae kaysa lalaki. Ito'y nasa lahi ng tao. Ang lahat ng iba pang mga hayop, tingnan ang babaeng baka sa lalaking baka, ang babaeng usa sa lalaking usa, ang inahing manok sa tandang, ang inang ibon sa amang ibon. Lagi inyong makikita na ang lalaki ay malaki at maganda. Ngunit sa lahi ng tao, nakita roon kung saan nagkaroon ng pagbabaluktot, ito'y nagkabaligtad. At ang mga kababaihan nga ay maganda at inaasam nilang maging maganda. Hindi gaya ng ilan itong mga kakaibang nilalang na ating nakikita sa mga lansangan sa panahong ito. Hindi. Ang gayong klase ng kagandahan. Hindi. Yan ang pinakakakilakilabot na tanawin na nakita ko sa aking buhay. Tutupo. Yan ang pagbabaluktot na bumabaluktot sa tunay na pagkauhaw. Ngayon, ang tunay na pagkauhaw na dapat taglayin ng isang babae ay ang magsigayak ng mainhing damit at magtaglay ng espiritong gaya ng kay Kristo. 1 Timoteo 2:9. Ngayon, sa ganung paraan, dapat na mauhaw ang babae. Ngayon, kung gusto ninyong maging maganda, ganoon ang makapagpapaganda sa inyo. Kita nyo? Ay isang espiritong kagaya kay Kristo at nagagaya ka ng mainhing damit. Oh, naku, ang ilan sa mga tao ito ngayon na nasa mga lansangan, hindi mo matukoy ang lalaki sa babae at ito'y ang pinakakakilakilabot na tanawing bagay na yung hindi ko, ako'y hindi pa nakakita ng anumang gaya nito, gaya ng mga tao. Ito'y lampas sa pagiging tao. Mga matay pinintahan, pataas gaya na yan, at alam niyo na, silang mga kakatuwang matang butiki, at lahat silang mga kakatuwang kasuotan, at aba, ito'y hindi man lang, lahat ay lubos na nawala sa ayos. Hindi man lamang sila mukhang tao. At ilan sa kanilang mga kabataang lalaki rito, na ang kanilang mga buhok ay sinuklay pababa, ang sa kanilang kapatid na babae na rollers ang nasa harap dito, alam niyo. Aba, ito'y lubusang pagbabaluktot. Yan ay tama. Ito'y si Satanas. At si Satanas ay ang tagabaluktot. Nang lalangin ng Diyos ang lahat ng bagay sa hardin ng Eden, ito ay kaaya-aya. Pagkatapos, si Satanas ay pumasok at gumawa ng bagay lihis. Si Satanas ay walang kayang likhain. May isa lamang manlilikha, yun ang Diyos. Ngunit ginawang baluktot ni Satanas ang orihinal na nilikha. At ngayon, kaniyang ginagawang gusto kong mangusap ngayong gabi tungkol dito, baluktot ang orihinal na nilikha na pagkauhaw. Ngayon ang isang babae, tulad ng nasabi ko kanina, ay nagnanais na maging maganda. May isang bagay sa kaniya na siya ay babaeng babae at gusto niyang maging ganoon. Ngunit ang sitwasyon nila sa mga lansangan ngayon, nakagupit ang buhok na tulad sa lalaki, sumusuot ng mga kasuotang panlalaki, at pagkatapos kabaliktaran ng mga lalaki, sumusuot ng mga kasuotang pambabae at gupit na gaya ng sa babae. Kita nyo, ito'y isang pagbabaluktot ang kabuwang bagay. Ang inyong pagkain ay binaluktot. Ang iyong buhay ay binaluktot. Ang iyong pagkauhaw, binaluktot. Ang iyong pagnanasa ay binaluktot. Ito'y panahon ng pagbabaluktot. Ako'y nangungusap noon dito hindi pa katagalan sa Eden ni Satanas. Ang Diyos ay gumugol ng 6,000 taon at gumawa ng isang walang kapintasang Eden. Si Satanas ay dumating at winisik silang mga binhi at sinira ang anyo ng mga ito. Ngayon, siya ay may 6,000 taon at siya ay may sariling siyentipikong Eden. Bumalik muli sa pagbabaluktot sa tama. At ito ang kapanahunan ng hybriding. Hybriding. Kanila pangang nagawa ang mga simbahan sa araw na ito hanggang sila'y naging hybrid. Yay, tama. Sila'y pumapasok dito, sila lamang ay nagtutungo sa bahay-sambahan. Ito'y isang tirahang pansamantala kaysa isang bahay-sambahan. Ang bahay-sambahan ay isang lugar kung saan ang mga tao ay nagkakatipon-tipon at sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan. At ngayon ito isang tirahang pansamantala. Tayo nagtutungo roon at may kaunting panahon upang makipagkamay at magkasama-sama at makipagkape sa likuran ng gusali. At uuwi hanggang sa susunod na linggo at nagawa na natin ang ating tungkuling panrelihiyon. Ngayon ito isang baluktot na panahon. At binabaluktot ni Satanas ang mga pagkauhaw na iyon na inilagay ng Diyos sa inyo upang mauhaw. Binabaluktot ni Satanas ang mga iyon. Ngayon, kung gusto ninyong malaman ang tama, pagbabaluktot. Kung kayo, ang mga kababaihan, ay gustong maging maganda, gawin ang 1 Timoteo 2:9. Iyon ay yaong magsigayak na mainhing damit, damit na may espiritong gaya kay Kristo. May kapakumbabaan, mapagpasakop sa kanilang asawang lalaki at iba pa. Ganyan kayo dapat na gumayak ang buhay na inyong ipinamumuhay. Kaniyang binabaluktot ang tunay na kalikasan ng Diyos at ang tunay na pagkauhaw sa Diyos ng katawan at kaluluwa sa pita sa kasalanan. Ang kasalanan, isang pagbabaluktot. Ngayon nalalaman natin ang isang tao ngayon kung paanong kanilang tinanggap ang pagkalihis na iyon. Pagkauhaw sa Diyos, ang pagkauhaw sa pagiging maganda at lahat ng mga pagkauhaw na ito para sa tubig, kanila itong ginawa na tinutugon sa pamamagitan ng pag-inom. Ang pagkauhaw para sa kagalakan, bawat isa'y gustong magkaroon ng kagalakan. Pagkauhaw sa pakikisama, lahat nitong masidhing pagkauhaw na inilagay ng Diyos sa atin upang tayo mauhaw sa Kanya. Ginawa kayo ng Diyos upang mauhaw sa Kanya. At atin itong sinusubukang tugunan ng iba pang uri ng pagkauhaw, ng iba pang uri ng pagbabaluktot sa tunay na pagkauhaw. Nakita nyo kung paano ito sa natural? Nakita nyo kung paano ito sa spiritual? Iniisip natin hanggat umaari tayo sa isang iglesia, yan ay ayos na, yan lang ang kailangan natin gawin. Bueno, yan ay ganap na mali. Hindi, gusto ng Diyos na ikaw ay mauhaw sa Kanya. Kung paanong umihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng batis, gayon umihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Kita nyo? Kita nyo? Ngayon, kung ang usang iyon ay umihingal sa tubig ng batis, paano kung mayroong ibang dumating at isa pang kaibigang usa ay dumating at magsabi, aba, sasabihin ko sa iyo kung ano ang aking magagawa. Alam ko kung saan may lubluban dito. Bueno, hindi magugustuhan iyon ng usa. Siya, walang anumang may dudulot na mabuti iyon para sa kanya. At walang anumang bagay ang makatutugon sa pagkauhaw na iyon sa tao hanggang sa ang Diyos ay pumasok. Kailangang mapasa kanya ito, kundi siya'y mamamatay. At walang sinumang tao ang may karapatang subukang pigilin o tugunan ang banal na pagkauhaw na iyon na nasa kalooban niya sa pamamagitan ng mga bagay ng sanlibutan. Hindi po, hindi makadiyos na gawin iyon. At kung ikaw ay nauhaw sa Diyos, huwag kang makipagkamay sa mga ngaral at ilagay ang iyong pangalan sa aklat. Kung ikaw ay nauhaw sa Diyos, may isang bagay lamang na makatutugon dito. Yon ay makatagpo ang Diyos. Kung ikaw ay nauhaw sa Diyos, iyon lamang ang tanging paraan na iyong makakatagpo siya ay ang gawin yon. At kung gayon, ay may malaking panganib din. Kung hindi ninyo binabantayan ang inyong ginagawa sa panahong yon. Kung kayo'y nauuhaw sa Diyos, tiyaking ang Diyos ang inyong nasusumpungan. Kita nyo? Tiyakin na ito'y ang inyong pagkauhaw ang natugunan. Ngunit kung nagawa ni Satanas na ilihis kayo mula sa mga natural na ganang ito, at yan ay gagawin niya kung magagawa niya, kaniya lamang hahayaan kayong magsikap na masiyahan. Ang isang taong lumalabas, ano ang bagay na nagbubunsod sa tao na maglasing? Ay dahil siya'y nag-aalala at hindi niya alam ang kaniyang gagawin. May bagay na kulang sa kaniya. Ako'y nasa Mayo, dito hindi pa katagalan, at ako'y naroon para sa isang panayam. At pagkatapos ay nasabi rito na napag-usapan ang tungkol sa pag-inom. At sinabi ko sa kanila na ang aking ama ay manginginom. Sabi, ano ang nagbubunsod sa kanya para uminom? Sabi ko, hindi ko alam. Sabi niya, ito'y dahil mayroong isang bagay na siya ay hindi nakapagbibigay kasiyahan sa kanya. At akala niya ay makapag-iinom siya para maiwaksi iyon sa kanyang isipan. Naunawaan ko mismo kagad. Kita niyo? Ito'y tunay na ang Diyos talaga ang tanging bagay na makatutugon sa pagkauhaw na iyon. Ang Diyos mismo ang tanging bagay na makapagbibigay kasiyahan sa pagkauhaw na iyon ng tao ay ang tanggapin ng Diyos. Ngayon, ginagamit ni Satanas ang mga bagay na ito gaya ng sinabi ko at binabaluktot ang mga ito. Kung gayon, kung hindi ninyo ilalagay ang pagkauhaw na iyon sa kaniyang tamang kalagyan sa inyong buhay, at hindi mauhaw at gamitin ang mga bagay na inilaan ng Diyos upang tugunin ang pagkauhaw na iyon upang pawiin ito, kung gayon ay pangungunahan kayo ni Satanas sa ilan sa kaniyang maruming mga lubluban ng sanlibutan ito. Kailangan magkaroon kayo nito saan man. Kung hindi kayo makasumpong ng pagkain, kayo'y kakain mula sa basurahan. Kita nyo? At kung kayo ay hindi makahanap ng tubig at kayo ay naghihingalo na, kayo'y iinom mula sa isang anumang uri ng lawa dahil sa kayo'y namamatay na. Ngunit walang dahilan para maging ganyan. Kung kayo ay nauhaw sa Diyos, dahil ang Diyos ay buhay na Diyos, hindi isang makasaysayang bagay, kinauuhawan ka ng aking kaluluwa, ang buhay na Diyos. Isang nagbibigay ng buhay na tubig, isang bagay na nagbibigay kasiyahan. May isa pang kalikasan, likas, isang likas lamang na pagkauhaw, sa pagkauhaw na iyon ng kaluluwa. Maaaring masabi ninyo, kapatid na Branham, ang pagkauhaw ba ng kaluluwa na yan, yan ba ay likas? Oo, yon ay likas para sa kaluluwa na mauhaw. At ito'y sapagkat ginawa kayo ng Diyos na ganoon, upang sa ganoon ay mauhaw kayo para sa Kanya. Gusto niyang kayo ay mauhaw para sa Kanya. Ngayon, ginawa kayo ng Diyos na tulad niyan. Hindi niya kailangang gawin kayong ganyan, ngunit Kanya nga itong ginawa. At kung hindi niya kayo ginawang ganyan, upang kayo ay mauhaw, may dadahilan sa paghatol. Sasabihin, ako'y hindi kailanman nauhaw sa Diyos. Ngunit walang maaaring idahilan. Ikaw ay nauuhaw. Idadahilan niyo na para bang maaaring idahilan ninyo ang inyong may bahay. Maaaring idahilan niyo ang inyong sasakyan. Maaaring idahilan niyo ang ibang bagay. Maaaring magtungo kayo sa bahay-sambahan at subukang bigyang kasiyahan ito. At wala akong laban sa pagtungo sa bahay-sambahan, ngunit hindi yon ang kasapatan. Ito'y ang masumpungan ng Diyos, ang buhay na Diyos. Ang Diyos ng kalangitan sa inyong kaluluwa na tumutugon sa pananabik na iyon at pagkauhaw na inyong ninanasa. Ngayon, sapagkat nilalang niya kayong gayon upang kayo ay mauhaw sa kanya para sa kanyang pakikisama. Ngayon, may tunay na pagkauhaw sa pakikisama. Ngayon, gusto nating makasama ang isa't isa. Ginagawa natin yan ngayong gabi. Tayo'y nagkakatipon dito ngayong gabi dahil gusto nating magkasama sa isa't isa. Bakit ginagawa natin iyon? Dahil sa may isang bagay sa atin na nais nating makasalamuha ang isa't isa. Yan ay likas lamang. At ngayon, tayo'y nagkakatipon sa isang bituin dito. Iyon ay dahil sa tayong lahat ay nauuhaw sa Diyos. Kita nyo? At sa gayon, tayo'y nagkakatipon ngayon dito sa regular. Isang hangarin dito ng pakikisama. Sa bahay-sambahan ngayong gabi, dito maaring maraming iba't ibang makadenominasyong pananaw at iba pa. Ngunit pagdating sa pakauhaw na iyon, tayo'y maaaring magkasama sa parehong hangarin, isang mithin, tayong lahat ay nauuhaw. Ang iba marahil ay naniniwala sa pagbibisik, ang iba pa sa bautismo at isa sa pagbubuhos o iba pa. Ngunit pagdating sa pagkauhaw sa Diyos, tayo'y nagsasama sa parehong mithin. At nilalang tayo ng Diyos na ganoon para gawin natin iyon. Mauhaw sa Kanya at sa Kanyang pakikisama. Wala na akong alam na anuman, nang ako'y isang munting bata, naalala kong ako'y lumaki sa isang talagang mahirap na pamilya. At naaalala ko ang maraming beses na lumalabas ako kasama ng mga kaibigan. Hindi ako makapagdamit na parang ako'y pupunta sa isang marangyang lugar. Ngunit ako, hindi ko alam, may isang bagay sa mga tao na gusto kong makisama sa kanila. Ngunit ako ay humigit kumulang ang tinatawag na ang itim na tupa. At nang ako ay naligtas at nasumpungan ang isang bagay na nasa aking kalooban, na aking kinauuhawan, isang kaibigan, isa na magiging kasakasama ko, isang mapagkakatiwalaan ko, isang makikinig at makakausap patungkol sa iyong mga suliranin. At nang nasumpungan ko ang tunay na totoong kasiyahan na yan nang makilala ko si Jesus Kristo, ang tunay na totoong nagbibigay kasiyahan na nag-aalis sa lahat, pumapawi sa lahat ng pagkauhaw na yan at nagbibigay sa inyo na isang bagay na nasadyang talagang walang anumang bagay na may papalit sa Kanya. At ngayon, gaanong sinisikap ni Satanas na baluktutin itong pagbibigay kasiyahan ng kaluluwa, ang pagkauhaw na iyon para sa kaluluwa. Kanyang sinisikap na ibigay ang lahat sa inyo upang sapatan ito, at siya ay napakamapanlinlang sa mga panahon na ito ng pagkalihis. Ito ay mundong binaluktot. Ito isang lahing liko. Ito isang bayang liko. Ang lahat ay binaluktot at unti-unting nalihis hanggang sa ito'y naging pinakamapanlinlang na panahon na ating kinabuhayan ng sinumang tao. Ito'y higit pang mapanlinlang kaysa ng mga nauna. Ngayon, inyo lamang, sadyang hindi nyo maisip kung gaano nang naging mapanlinlang ang bansa, maging ang ating sariling mga kababayan tulad ng mga mamamayang Amerikano. Ako'y nangusap kamakailan lang, ako'y nasa kakahuyan ilang linggo na ang nakaraan, at nakakita ng isang pakete ng sigarilyo na nasa kakahuyan. At nakasulat doon ang panala ng taong nag-iisip, at ako'y nagpatuloy sa kakahuyan ng ilang hakbang, at ako'y bumalik. Lagi kong naiisip ang panala ng taong nag-iisip at ang panlasa ng taong naninigarilyo. Bueno, ako noon ay nasa World Fair, ilang taon na ang nakararaan. Naalala nyo noong naroon sa kanila yung Yul Brynner at lahat sila roon, nang sila'y nagpapakita ng mga demonstrasyon sa sigarilyo. At kung paanong kanilang kinuha ang usok na iyon at inilagay sa isang piraso ng marmol. At kumuha ng Q-tip at kinalaykay ang nikotina mula roon at inilagay ito sa likuran ng daga. Sa loob ng 7 araw, nagkaroon siya ng malaking kanser na hindi na siya makatayo sa kaniyang mga paa. Kita nyo? Mula sa isang sigarilyo. Pagkatapos kanilang ipinakita kung paano na kung iyon ay napupunta sa baga ng tao. Ilan sa kanila ang nagsasabi, hindi ko nilalanghap, inilalabas ko lamang iyon sa bibig ko. Ipinakita kung paanong ito ay napupunta sa laway at bumababa ng ganoon din sa lalamunan. Kita nyo? At pagkatapos, sinabi ng taong ito, nakikita nyo ang napakaraming usapin tungkol sa panala. Sabi niya, ngayon kung meron kang pagnanasa, may pagkauhaw. Nakita nyo? Isang pagnanasa na manigarilyo, isang natural na sigarilyo ay marahil makapagdulot ng kasiyahan sa pagnanasang iyon sa oras na iyon. Ngunit kung meron kang panala, kailangan ng 4 na sigarilyo para masiyahan. Sabi, dahil ika-4 lamang na bahagi ang nakukuha mo sa usok. At sabi, ang panlasa ng taong naninigarilyo. Kita nyo? Hindi ka maaaring magkausok liban na magkaroon ka ng tar. At kung meron ka ng tar, meron ka ng kanser. Kaya hayan kayo, kita nyo? Ito'y isa lamang pakulo. At sa palagay ko, ang isang kumpanya ng tabako na nasa bansang ito at nabubuhay ito sa pamamagitan ng bansang ito. At sa gayon, sa ganoong pakulo, para lubos na linlangin ang mga mamamayang Amerikano upang linlangin sila. Ang panala ng tao nag-iisip, ito'y isang pakulo lamang para makapagbenta ng mas maraming sigarilyo. At pagkatapos ay naisip ko ang bagay na yon, ang panala ng tao nag-iisip, naisip ko, yan ay magandang ideya. Kaya nga may panala ang tao nag-iisip, yon ay ang Bibliyang ito. Ang panala ng tao nag-iisip na gagamitin ng panalang ito, ito'y maglalabas ng panlasa ng taong matuwid. Kita nyo? Ngayon, wala kayong maaaring mahatak na kasalanan sa mga pahina ng Bibliyang ito. Hindi, pinahihinto nito ito. Sinasala nito ito. Ngayon, maaari kayong magtungo sa bahay-sambahan at tanggapin lamang ang anumang bagay, ngunit hindi kayo makakapasok sa pamamagitan ng Bibliyang ito at taglay ang kasalanan. Hindi nito ipahihintulot ito. Sinasala nito ang lahat ng kasalanan at ito'y nagbibigay ng panlasa ng taong banal. Dahil sa kung nag-iisip ang tao na nais niyang maging banal at maging gaya ng Diyos at maging anak na lalaki o anak na babae ng Diyos, kung gayon, gusto niya ng tamang uri ng panala. Kaya inahadlangan niya lahat ng kasalanan sa panig na ito ng Biblia at maaari lamang niyang dalhin ang banal na Espiritu sa pamamagitan ng Biblia na sumulat sa Biblia. Ito'y panlasa ng banal na tao na magkaroon ng panala ng tao nag-iisip. Ngayon, nakikita natin kung gaano ang panlilinlang sa araw na ito. Sa Mateo 24:24, sinabi ni Jesus, sa mga huling araw na ang dalawang espiritu ay halos magkaparehong magkapareho hanggang sa kanilang mailigaw ang mga hinirang kung maaari. Gaano kalapit? Gaano? Anong panlilinlang ng tama at mali meron tayo sa araw na ito? Maging sa ating pamahalaan, sa ating politika, tayo'y wala man lang tayong taong mailuklok bilang isang politiko na ganap na maninindigan sa pinaniniwalaan niyang tama. Nasaan ang ating mga Patrick Henry at George Washington at Abraham Lincoln sa ngayon? Tulad ng sinabi ng ating presidente roon, ang paraan kung gusto nila ng komunismo, kanila itong makakamit, anuman ang gusto ng mga tao. Kung hindi ba naman yon isang lalaking ayaw ipahayag ang kaniyang paniniwala, ang isang lalaki ay tatayo sa isang prinsipyo. Natatayo sa kung ano ang isang prinsipyo, gusto lamang tumayo kung saan ang may kakaunting pagtutol. At ganiyan ang kaparaanan na mayroon ang mga tao sa iglesia. Gusto nilang maging kabilang sa iglesia at sinasabi nila, "Oh, bueno, iyon na, ako'y naging kabilang na ngayon sa iglesia." Sinusubukan ninyong bigyang kasiyahan ang dakilang banal na pagkauhaw na yan na inilagay ng Diyos sa inyo. Ang tore ng pagkontrol na iyon na sinisikap kayong akayin sa tamang bagay at sinusubukan ninyong punan ito ng pagsapi sa isang iglesia, pagbiligkas na isang kredo o isang tulad niyaon. Kung ito'y walang iba kundi ang mismong presensya at pagpupuno ng Diyos mismo sa inyong buhay ang makakapagbigay kasiyahan niyaon. Siya'y hindi masisiyahan sa pamamagitan ng isang kredo? Wala kayong kailanman maaaring mahatak na kredo sa Bibliyang yan? Hindi, ni wala man lang kredo ng mga apostol na tinatawag ay hindi maaaring magmumula doon. Ipakita niyo sa akin sa Biblia kung saan sinasabi ng kredo ng mga apostol, naniniwala ako sa banal na Romano-Katolikong Iglesia. Naniniwala ako sa pakikipag-usap sa mga santo. Kung sinabi ng Biblia, may isang tagapamagitan sa Diyos at tao at iyon ang taong si Kristo Jesus. Wala kayong kailanman makukuhang ganiyan sa pamamagitan ng Biblia. Wala kayong kailanman maaaring mahatak na lahat ng mga sayaw na ito at mga shorts at mga bagay na ginagawa ng mga tao sa araw na ito. Ang mga twist at watusin na ito at lahat ng mga bagay na ito mula sa salita ng Diyos. Wala kayong kailanman maaaring mahatak na modernong kalakaran ng sibilisasyon mula sa Bibliyang yon. Ito'y salungat dito. Kita nyo? At sinusubukan ninyong bigyang kasiyahan ang pagkauhaw na yon. Ngunit nakita nyo, ito'y magiging mabibigyang kasiyahan lamang ng Bibliyang ito ang panlasa ng isang matuwid na lalaki o babae. Ang banal na espiritu na ito na kanilang pinagtatawanan at sinabi, ikaw ay nawawala na sa iyong kaisipan. Ngunit binibigyang kasiyahan niya o ng pananabik na yon. Ang isang bagay na yon na walang alamang sanlibutan. Kanilang inilihis ang kanilang sarili mula sa tunay na bautismo ng Espiritu Santo at ng salita ng Diyos. Sa ano? Sa mga lubluban. Mga lubluban ng iglesia, ng mga dogma at mga kredo at makadenominasyong pagkakaiba at iba pa. Sasabihin, ikaw ba ay Kristiyano? Ako'y Metodista. Ako'y Baptist. Ako'y Presbyterian. Iyon ay walang kabuluhan sa Diyos. Wala isang mang bagay. Wala kayong maaaring mahatak na mga bagay na yan mula sa Biblia ng Diyos na nandito. At sinusubukan ninyong mabigyang kasiyahan yung banal na pagkauhaw na ibinigay ng Diyos sa iyo upang mauhaw sa Kanya. Yan ba ay tama? Ngayon alam nyo na sinabi ni David dito sa buhay na Diyos. Ngayon, nang pasimula ay ang salita, at ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos, at nagkatawang tao ang salita at tumahan sa gitna natin. Kung gayon, hindi magkakaroon ng kasiyahan hanggang ang salitang ito na siyang Diyos ay maging buhay sa inyo. Katapos, nakikita nyo ang Diyos mismo na tinutupad ang mga pangako na kaniyang ipinangako sa Biblia. Ngayon tayo'y may iba't ibang tagapagpaliwanag ng Biblia. Ang isang iglesia ay pinapaliwanag ito sa ganitong paraan, ang isa pa ay pinapaliwanag ito sa ganong paraan, at ang isa pa ay ganitong paraan. Ang ilan ay kukuha lamang ng counter rito, ang ilan ay kumukuha dito at doon, isang piraso nito. Ngunit ang Diyos ang kaniyang sariling tagapagpaliwanag. Kapag siya ay nangangako at tinutupad ito, yon ang pagpapaliwanag niyaon. Kung aking ipinangako sa inyo na ako'y paririto ngayong gabi, at heto ako, yan ang pagtupad sa aking pangako. Kung sasabihin kong makikipagkita ako sa inyo sa umaga, at ako'y naroon, yon ang aking pangako. Hindi na kailangan ng gumawa pa ng ibang mga dahilan, kailangan na ako'y pumunta roon. At kapag ang Diyos ay nangangako, at pagkatapos dumarating at tinutupad ang pangakong iyon, yon ang interpretasyon ng pangako. At aking hahamunin ng sinuman na panghawakan ang Diyos sa kaniyang salita, at tingnan kung ang bawat salita sa Bibliang yan ay hindi katotohanan. Yay, tama. Yan ang dahilan na may pagkauhaw riyan. Sinasabi niyo, kung ako lamang ay nabuhay noong panahon ni Jesus, ginawa ko sana ang ganito at ganoon. Aba, ikaw ay nabubuhay sa kaniyang panahon. Ano ang ginagawa natin ukol dito? Ano ang ginagawa natin? Sinasabi ninyo, Beno, kung ano ang ginawa ninyo, marahil ay kung ano ang ginawa ng mga Pariseo. Sila'y kabilang sa iglesia at itinatwa si Jesus Kristo. Lagi nating sinasabi sa araw na ito, pinipilit sabihin ng mga tao. Tayo'y magkumpara. Kailangan nating ikumpara ang pahina ng Biblia sa pahina ng Biblia. Kasulatan sa kasulatan. Yan ay hindi ang katotohanan. Hindi. Hindi ito ang katotohanan. Ang salitang Griyegong ito ay nangangahulugang ganito at ang ibig sabihin ito ay ganoon. Ang mga Griyego mismo noon sa Nicaea Council at silang mga manunulat noon doon, sila'y may iba't ibang pakahulugan. Ang isa'y naniniwala sa ganitong paraan, ang ibig sabihin ng scholar ng Griyego na ito ay ganito at ang isa pa'y nagsabi na ang ibig sabihin ng isang ito ay ganito at kanilang pinagtalunan ito. Hindi natin kailangan ng pagpapaliwanag ng mga scholar ng Griyego o mga Griyegong salita. Ang makilala siya ay buhay, ang persona, si Kristo mismo. Hindi pagkukumpara, ito isang kapahayagan kung saan itinayo ng Diyos ang kaniyang iglesia. At kung hindi tayo magtatayo sa ibabaw ng iglesia rin yon, sinabi ng Biblia, si Abel sa pananampalataya at ang pananampalataya ay isang banal na kapahayagan. Kita nyo? Ang pananampalataya ay isang banal na kapahayagan. Bueno, ang kabuuang bagay na ito ay tinayo sa kapahayagan kung gayon, at maliban na ito ay ipinahayag sa iyo. Sinabi ni Jesus, ako'y nagpapasalamat sa iyo, Ama, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga panta sa mundong ito at ipinahayag mo sa mga sanggol. Kita nyo? Ngayon, ang kabuuang bagay ay naitayo roon. Kailangang makilala mo ang persona. At hindi mo mabibigyang kasiyahan iyan sa pamamagitan ng pakikianib sa iglesia. Kailangan mong masumpungan ng katauhan ang Diyos mismo na siyang salita at kapaliwanagan ng kaniyang sarili sa araw na ito. Ang mga pangakong kaniyang ginawa ngayon, ang mga tao na magiging sa kaniya sa araw na ito. Ang iglesia na walang bahid o kulubot ay hindi ibig sabihin na isang denominasyon. Ang ibig sabihin nito ay ang mga tao. Ang mga individual na walang bahid o kulubot, merong dalawang sasaisang higaan, aking kukunin ang isa at ang isa ay iiwan. Dalawa ang sasabukid, aking kukunin ang isa at ang isa ay iiwan. Ngunit kung ang Diyos, ang banal na pagkauhaw na iyon na maging tulad niya, at sa gayon ay nakikita ninyo na ang kaniyang salita ay nasa inyo, pinapatunayan ang sarili nito na kayo ay lingkod ng Diyos. Ano man ang sinasabi ng Diyos, kayo'y kaagad sumusunod dito. Ngayon, kayo ay dumaraan sa tamang proseso upang bigyang kasiyahan ang banal na pagkauhaw na iyon na nasa inyo. Oh, mangyari pa, ang mga tao ay pagtatawanan kayo at sasabihin, ikaw ay wala sa iyong sariling kaisipan. Ikaw ay nababaliw na. Ngunit tandaan kung saan sila umiinom, kita nyo? Tingnan kung saan sila naroon. Maisip nyo ba ang isang malaking balong bukal na naglalabas ng malinis na tubig? May isang tao sa baba sa isa sa mga butas doon na may patay na mga butete at mga kredo, lahat na ay nakalagay rito, umiinom doon, tumitingin at pinagtatawa ng kayo? Oh, aba, hindi niya alam. Hindi niya alam kung anong nakakapamatid, uhaw na batis ang ikinabubuhay nyo. Yan ang eksaktong tama. Tayo may buhay na Diyos. Hindi isang namatay 1,900 taon na ang nakararaan at nanatili sa libingan, kundi isang nabuhay na maguli. Ang mga Hebreo 13:8 nagsasabi, siya ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Ang siya rin Espiritu Santo na bumaba noong araw ng Pentecostes, ang siya rin Espiritu Santo na naririto ngayon. Siya ang bahaging nagbibigay kasiyahan sapagkat siya ang salita. Yay, tama. Ang Espiritu Santo ang sumulat ng salita. Siya ang nagpapaliwanag ng salita. Sinabi ng Biblia sa 2 Pedro na ang Espiritu Santo ang sumulat sa Biblia. Ang mga unang mananampalataya na nangawudyukan ng Espiritu Santo ang sumulat sa Biblia. Ngayon, hindi niyo kayang gawin ito. Hindi ninyo kayang tugunan ang banal na pagkauhaw na iyan kundi ang Diyos mismo na nananahan sa inyo sa persona ng Espiritu Santo. Edukasyon, kultura, pakikiyanib sa mga iglesia, pagbibigkas ng mga kredo, mapabilang sa isang samahan. Ang lahat ng bagay na ito ay napakainam, ngunit siguradong hindi nila kayang pigilin ang banal na katahimikan. Ang banal na pagkauhaw na yun pala, hindi mapipigilan ang banal na pagkauhaw. Ako'y nakikinig kay Billy Graham, ang dakilang ebanghelista noong isang gabi. Sinasabi ko sa inyo, lalo ko siyang itinadalangin ngayon kaysa noon. Nakita ko siyang talagang sumasaway sa kanila sa mga ginagawa nila. Sabi niya, ang grupong yun ng mga pari na naglalakad sa kalsada, sila mga kwelyo na kapihit, pumaparoon kung saan wala silang anumang kinalaman, pinapakialaman ang isang bagay. Ngunit sila'y naglalakad sa daan, ipinapalakpak ang kanilang mga kamay at pinapadiyak ang kanilang paa. Bueno, sila'y mukhang mga unholy rollers. Ngayon, nakita niyo, ngunit meron silang isang bagay na kanilang pinaniniwalaan. Sila'y may isang bagay, pinasasabik nito ang kaluluwa. Sila'y may isang bagay na kanilang pinananabikan. Isang babae ay nagtungo at inilagay ang kanyang ulo sa isang bagay roon at pinapalagay nilang siya ay martir. At wala siyang kinalaman na maging doon. Ngayon ating nalaman na ang mga taong ito ay may isang bagay na kanilang maipalakpak ang kanilang mga kamay. Sila'y masasaya. Sila'y may ginagawang isang bagay. Bueno, kung makakaya ninyong gawin yan para sa isang prinsipyo na inakala ninyong tama rito, at pagkatapos tumayo sa isang simbahan at may pumalakpak ng kanilang mga kamay o ipinadyak ang kanilang paa, ang mga diakono ay akayin sila palabas sa pinto. Kita nyo, kanilang ibinaling ang mga tao nila sa isang maruming lubluban ng kredo at denominasyon, kaysa pakainin sila sa pinagpalang banal na salita ng Diyos na dinala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkabuhay na maguli ni Jesus Christ. Kita nyo, sila'y nagsisikap na pinaparam nila ang kanilang pagkauhaw sa pagsasabing, ako si Dr. Ganito at ganoon, o nagtapos sa isang kilalang seminaryo o isang kilalang paaralan, ngunit iyon ay hindi nangangahulugan ng isang bagay, hindi ni isang bagay. Ngunit nakita nyo, kanilang sinisikap na mabigyang kasiyahan ng kanilang sarili. Sinasabi, ngayon kikilalanin ako ng Diyos dahil sa ako ay kanyang pastor. Kikilalanin ako ng Diyos dahil sa ako si banal na paring ganito at ganoon, o obispo ganito at ganoon, o isang tulad nun. Kanilang sinusubukang tugunan ng kanilang pagkauhaw roon, gayong hindi nyo kayang gawin ito. Ako'y nagkaroon ng PhD, LLD, aking natapos ang aking bachelor sa sining, meron akong ganito, yan ay mainam, ngunit para sa akin, nangangahulugan lamang yan na ikaw ay ganyan nakalayo sa Diyos. Yay, tama, ganyan kalayo mula sa Diyos sa tuwina. Makikilala mo lang ang Diyos sa pamamagitan ng karanasan. Hindi mo ito maaaring mapag-aralan. Ito'y taglay mo nang ikaw ay ipanganak. Ito'y isang bagay na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Ang edukasyon ay walang kinalaman dito. Isa sa mga pinakadakilang tao sa Biblia ay hindi man lamang alam na isulat ang kaniyang pangalan, si San Pedro. Yan ang talagang totoo. Siya at si Juan, sinabi ng Biblia, sila kapwa ay mangmang at walang pinag-aralan. Ngunit nalulugod si Jesus na ibigay sa kanya ang mga susi na kaharian. Dahil sa siya ay nauuhaw sa Diyos. Amen! Nauuhaw sa Diyos. Pakikisama. Opo, Ginoo. Oh, naku. Naisip ko si Isaias, ang kabataang lalaking iyon. Oh, isang mabuting kabataang lalaki. Siya ay naroon sa templo isang araw. Ang dakilang hari at humanga siya sa kaniya at inisip na siya ay isa sa mga pinakadakilang tao. Na siya nga ay isang dakilang tao. Siya ay pinalaki sa mga mabuting magulang sa isang mabuting ina at ama. Ngunit nang siya ay lumabas, ang kaniyang pamamahala ay malinis at kaniyang ginawa ang mga bagay na matuwid sa Diyos. At si Isaias ay tumingin sa kaniya at inisip na siya ay isang dakilang tao. Ginawa siya bilang huwaran. Ngunit huwag nyo kailanman ilagay ang isang tao, kundi ang taong si Kristo Jesus bilang inyong huwaran. Lahat ng tao ay mabibigo. Pagkaraan ng ilang panahon, napunta siya sa kalalagayan. Siya noon ay hari. Ngunit tinangka niyang kunin ang lugar ng saserdote at pumaroon sa loob ng templo at siya ay dinapuan ng ketong. Pagkatapos si Isaias ay lubos na nangamba, kaya siya ay pumaroon sa templo at siya ay nagsimula na manalangin. Inisip niyang siya ay paroroon at mananalangin sandali. At ngayon tingnan, ang taong iyon ay isang propeta. Ngunit doon sa templo ay isang kabataang lalaki, siya ay umiiyak sa Diyos. Isang araw at isang pangitain ang nakita niya sa kanyang harapan. At nang magkagayon, nakakita siya ng mga anghel, mga kerubin, na ang kanilang mga mukha ay natatakpan ng kanilang mga pakpak, at ang kanilang mga paa ay natatakpan, at lumilipad sa dalawang pakpak. At sila'y paparo at paparito, pabalik-balik sa templo, nagsasabi, "Banal, banal, banal ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat." At si Isaias, ang dakilang pagkauhaw na iyon na taglay niya. Siya marahil ay nakapag-aaral. Siya marahil ay may magandang edukasyon. Meron siyang isang dakilang kaunawaan kung ano dapat ang Diyos. Kanyang napakinggan ng mga saserdote. Siya ay matagal na sa templo. Siya ay pinalaki upang maging isang mananampalataya. Ngunit nakita niyo, hindi pa niya kailanman ito nakita na mukhaan. Kita niyo? Siya ay may pagnanasa na gumawa ng tama. Gusto niyang maging tama. Ngunit taglay lamang niya ang kaunawaang nakuha niya sa edukasyon. Taglay niya ang kaunawaang theological nito. Ngunit nang siya ay naparoon sa templo ng araw na iyon at nakita niya ang mga kerubin na ito na kinakampay ang mga pakpak na ito pabalik-balik at napagtanto na ang mga anghel na ito ay naglingkod sa harapan ng Diyos at silang mga anghel ay hindi man lang alam kung ano ang kasalanan at para tumayo sa presensya ng Diyos, kailangan nilang takpan ang kanilang mga banal na mukha para makatayo sa presensya ng Diyos. Nang magkagayo sinabi ng propetang iyon, "Sa aba ko, sapagkat ako'y lalaking may maruming labi, lahat ng aking mga teolohiya at mga bagay na natutunan ko, ang lahat ng aking mga dakilang kaunawaan patungkol sa Diyos, nakikita ko ito ng harapan ngayon." Sabi niya, "Ako'y lalaking may maruming labi at ako'y nananahan kasama ng mga taong may maruming labi. Ang lahat ng kanilang mga katuruan sa kautusan at mga bagay na kanilang nagawa ay hindi kailanman nakaabot sa dakong kaniyang narating kung saan naroon ang presensya ng Diyos at nakita ang Diyos sa pamamagitan ng kaniyang mga sariling mata at ang kaniyang landas nang siya ay nakaupo roon sa kaitaasan sa kalangitan at siya ay naroon, nakikita ng mukhaan ang katotohanan. At sinabi niya, "Ako'y lalaking may maruming labi at nananahan akong kasama ng mga taong makasalanan." Pagkatapos, nangyari na ang kerubin ay kumuha ng pang-ipit at isang baga ng apoy mula sa dambana at hinipos silang maruming labi. At ginawa siya na mula sa pagiging duwag o mula sa isang edukadong tao, isang tagapagturo tungo sa isang propeta kung saan ang salita ng Diyos ay makakapangusap. Yep, habang siya nasa presensya ng Diyos, ito isang bagay na kakaiba. Ang pagkauhaw na yan na nasa kaniya ay umabot nga sa dakong iyon hanggang sa siya ay napuspos dito. At hayaang sabihin ko sa iyo, kaibigan, wala akong pakialam kung gaano karaming iglesia ang inaaniban mo, ilang pangalan ang ikabit mo, saang daan ka patungo, at maging ikaw man ay winisikan, binautismuhan o ano ka man, hanggat makilala mo ang personang iyon, si Jesus Kristo, yun lang ang bagay na makapagbibigay kasiyahan. Hindi ito magagawa ng emosyon. Maaring ikay tumalon pataas at pababa at sumigaw hanggat gusto mo. O maaring tumakbo ka pabalik-balik sa sahig at maaring ikaw ay magsalita sa iba't ibang wika hanggat gugustuhin mo. At silang mga bagay ay banal at mainam. Wala akong sinasabing anumang laban diyan. Ngunit hanggat makatagpo mo ang personang iyon, ang bahaging nagbibigay kasiyahan, ang isang bagay na iyon na pinupuno ang lahat ng himaymay ng iyong katawan, hindi sa pamamagitan ng emosyon, kundi sa pamamagitan ng kasiyahan. Dati-rati, may makikitang maliit na karatula nagsabi, "Kung ikay nauuhaw, sabihin parfait." Dati may maliit na inumin, nang ako ay bata pa, tinatawag na parfait. Naalala ko habang naglalakad sa daan, mula sa pangingisda, ako ay galing sa maliit na lawa, mga lumang di umaagos na tubig at ako noon ay halos mamamatay sa gutom at nakita ko ang isang karatula na nagsasabi, "Kung ikay nauuhaw, sabihin lang parfait." Nagsimula kong sabihin, "Parfait, parfait," lalo akong nauuhaw. At ako'y lalong nauhaw na hindi man lang akong makadura. Pagkaraan ng ilang sandali, ako ay talagang uhaw na uhaw. Bueno, nakita nyo, hindi yan po pwede. Walang anumang makatutugon dito. Wala akong pakialam, maaari kayong uminom ng mga coke, maaari ninyong inumin ang anumang maibigan nyo sa mga pinatamis ng carbonated na mga tubig at iba pa. Walang ibang makapagbibigay kasiyahan sa uhaw tulad ng malinis na malamig na daloy ng tubig. Iyon ang makakapatid sa pagkauhaw na yan. Ang mga ibang bagay na ito ay mga panghalili. At bakit gugustuhin natin na kumuha ng panghalili kung mayroong tunay na bautismo ng Espiritu Santo na binibigyang kasiyahan ang bawat himaymay at paglanasa sa kaluluwa ng tao? Kung gayon, tumayo mismo sa harapan ng kamatayan. Tulad ng sinabi ng dakilang apostol na si Pablo, O kamatayan, saan naroon ang iyong tibo? At libingan, saan naroon ang iyong pagtatagumpay? At apat salamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng pagtatagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ganyan ang karanasan, kapatid, na nagbibigay kasiyahan sa banal na katahimikan na o iyang banal na pakauhaw na nasa iyo. Binibigyang kasiyahan nito ito. Hindi mo na kailangan na gumawa pa ng anumang bagay ukol dito. Oo, nililinis nito ang mga labi. At doon din, mga tao lamang na namumuhay sa emosyon sa sinasabi ng ilang tao, bueno, marami kami niyan sa aming samahang Pentecostal. At sila'y papasok na mainam, kanilang ipapalakpak ang kanilang mga kamay at tutugtog ng musika. Ang tugtog ay tumitigil, isang timbang tubig ang bumuhos sa lahat, kita nyo? Ngayon, ating ginagawa yun, ating nakagawian ng gawin ng ganyan. Meron tayong, tayo'y, ito'y naging isa na lamang sa ating mga kaugalian. Hayaan niyong sabihin ko sa inyo ang isang bagay. Kapag kayo'y nananambahan sa Diyos, sa Espiritu at sa katotohanan, kapag ito'y naging kaugalian sa inyo na gawin ito, dahil sa palagay niyo ay kailangan ninyong gawin ito, dahil iniisip niyo, kung hindi kayo sumisigaw o tumatalo ng pataas at pababa o sumasayaw sa tugtog, ang kapwa niyo ay mag-iisip na kayo ay tumalikod na. Kayo ay umiinom mula sa isang maruming lawa, tama, hanggat pinupuno nito ang bawat himaymay, hanggat sa ang banal na Espiritu mismo ang bumubukal sa iyo, wala akong pakialam kung tumutugtog ang musika, kung kanilang tinutugtog ang Nearer My God to Thee o anuman ito. Ang Espiritu Santo pa rin ay pinatutunog ang mga kampana ng kalwalhatian sa iyong puso. Iyon ay nagbibigay kasiyahan. Iyon ang bahagi na nagbibigay kasiyahan ng Diyos. Anumang maliban doon, ika'y tapos na. Maari magsalita ka ng wika ng tulad sa tao at mga anghel. Maari mong ibigay ang lahat ng iyong tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha. Maaring ikaw ay magpropesiya at maaring ikaw ay magkaroon ng kaalaman, maunawaan lahat ng mga hiwaga at lahat ng mga bagay na ito at ikaw ay wala pa rin kabuluhan. Unang mga taga Corinto 13. Hanggang sa ang isang bagay na nagbibigay kasiyahang yan na tanging makapaparam ng pagkauhaw na yan. Ginauuhawan ng aking kaluluwa ang buhay na Diyos tulad sa usan na umihingal sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Malibang masumpungan ko ito, ako'y mamamatay. Kung kayo ay nasasabik sa Diyos ng gayon, may isang bagay na magaganap. Ang Espiritu Santo ay gagabayan kayo sa mga dakilang bukal ng Diyos na yon. Opo, Ginoo. Ngayon, may isang mabuting bagay ang sumamba sa Espiritu, iya'y tama. Ngunit kung minsay meron kang Espiritu pero walang katotohanan, ang San Juan 4 nagsabi, tayo'y sumasamba sa Diyos ang Espiritu at katotohanan. At si Jesus ang katotohanan. Yan ay talagang tama. At siya ay ang salita. Ang mga batis na ibinigay ng Diyos upang magbigay kasiyahan sa iyo sa natural, dinumihan ni Satanas bawat isa sa kanila. Kaniyang nilagyan ng nakakalasong droga ang bawat isang mapapasukan niya. Iya'y tama. Kaniyang ginamit ang malaking sapa na iyan ng iglesia. Iyon ay pamamaraan ng Diyos. Sinabi ni Jesus, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. Ngayon may iba't ibang mga pagtatalo-talo niyan. Ang mga taong Romano, ang mga Katoliko ay nagsasabi, kaniyang itinayo ito kay Pedro, kita nyo? At kung ganoon nga, si Pedro ay tumalikod sa loob ng ilang araw. Kaya nga hindi ito, ito'y tiyak na hindi itinayo kay Pedro, Petra, ang munting bato. At pagkatapos, ang mga Protestante ay nagsasabi na kaniyang itinayo ito sa sarili niya mismo, si Jesus Kristo. Hindi para maging iba, ngunit iba ang paniniwala ko sa kanila. Hindi niya kailanman itinayo ito sa alinman sa dalawa. Kaniyang itinayo ito sa kapahayagan kung sino siya. Kaniyang sinabi, magpalad ka, Simon, anak ni Jonas, ang laman at dugo ay hindi kailanman ito ipinahayag sa iyo, kundi ang aking ama na nasa langit ang nagpahayag nito sa iyo. Hindi sa pamamagitan ng karunungan, hindi mo ito natutunan sa pamamagitan ng mga aklat. Hindi mo ito natutunan sa pag-anib sa iglesia. Hindi mo ito natutunan sa mga pagsigaw. Iyong natutunan, kundi ang Espiritu Santo mismo ang nagdala sa katauhan ni Jesus Kristo sa iyo. Kung gayon, sa ibabaw ng batong ito ay tatayo ko ang aking iglesia at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya. Ang banal na pagkauhaw na iyon ay nabigyang kasiyahan na sa katauhan ni Jesus Kristo. Kayan nga kayo. Yan ang bagay na gusto nating makita. Bigyang kasiyahan ang pagkauhaw na yan sa pamamagitan niyaon. Bueno, nakita natin kailangan natin. Kaalaman? Oh, naku. Ang kaalaman ay isang dakilang bagay. Tayo napupuno at ngayon tayo'y punong-puno nito. Ngunit nakita niyo, ang kaalaman, gaya ng sinasabi ko ng nakarang araw, nangungusap sa paksang iyan na kaalaman na isang lalaking nakatayo sa labas nakikipag-usap sa isang kaibigan ko roon. Sabi, kung ang isang tao ay hindi naniniwala sa edukasyon, bakit siya nagbabasa ng Biblia? Sila, inisip ko, bueno, kung hindi nila napag-unawa ang sinabi ng Panginoong Yesus, paano nilang maunawaan ang isang mangmang na tulad ko kung ano ang sinasabi ko? Ni hindi man lamang nila siya maunawaan sa gayong kasing linaw niya. Kaniyang sinabi roon isang araw, malibang kanin ninyo ang laman, ang dugo, inumin ang dugo at kanin ang laman ng anak ng tao, wala kayong buhay sa inyo. Hindi niya ito ipinaliwanag, siya'y nagpatuloy lumakad, iya'y tama, kita nyo. Bueno, sabi nila, ang taong ito ay isang kanibal. Gusto namin siya na kanin ang kaniyang laman, inumin ang kaniyang dugo. Siya isang vampira, kita nyo? Gusto niya tayong maging vampira, kita nyo? Silang mga intelektual. Ngunit sinabi niya, ang aking mga tupa ay dumirinig ng aking tinig, kita nyo? Ito'y darating sa mga hinirang, humirang ang Diyos sa pamamagitan ng paunang kaalaman. At sila na ang Ama, walang taong makalalapit sa akin maliban ng ang Ama ang magdala sa Kanya. At ang lahat ng ibinigay ng Ama sa akin, sila'y magsisilapit, mauunawa nila ito. Silang mga alagad ay hindi naunawaan ito, ngunit sinampalatayanan nila ito. Kita nyo? Yay tama. Kung inyong sasampalatayanan ito, hindi ko mauunawaan ang maraming bagay. Sinasampalatayanan ko ito, ganun pa man, kita nyo? Dahil sa sinabi ng Diyos na ganun nga. Kaalaman. Alam nyo, ang ebanghelyo ni Satanas ay kaalaman. Alam ba nyo yon? Kanya itong ipinangaral sa halamanan ng Eden, kay Eva, at siya inalinlang sa pamamagitan ng kanyang ebanghelyo na kaalaman. Ngayon, at dinumihan ang buong lahi ng tao sa pamamagitan nito. Yan ang talagang tama. Kanilang kinuha ang mga programang pang-edukasyon, inilagay sila sa iglesia. Sila'y mainam doon, ngunit hindi sa salita ng Diyos. Hindi po. Hindi mo nakikilala ang Diyos sa pamamagitan ng edukasyon. Hindi mo nakikilala ang Diyos sa pagkaalam kung paano, sa pag-aaral ng matematika at sa pagbibigkas ng mga malalalim na salita. Si Pablo, siya'y isang matalinong tao, ngunit nang siya'y lumapit kay Kristo at tinanggap ang Espiritu Santo, nagtungo sa mga taga-Korinto. Sinabi niya, hindi ako naparito sa inyo na may mga salitang panghikayat ng karunungan ng tao, bagamat kaya niya itong gawin. Sabi, ako'y naparito sa inyo sa kapangyarihan at sa kapahayagan ng Espiritu Santo upang ang inyong pananampalataya ay masalig sa Diyos, hindi sa karunungan ng sinumang tao. Ngayon, kung minsan ginagawa natin ang mga programa sa iglesia, kanila rin pinipili ang kanilang pastor. Ang iglesia ay bumoboto ng kanilang pastor. Sinasabi nila, bueno, ang pastor na ito, ngayon siya ay may dalawang kursong natapos sa kolehiyo. Siya ay natuto ng apat na taon ng psikolohiya. Siya ay kumuha ng ganito, ganiyan, ng iba pa. At kanilang iboboto ang ganong klaseng tao. Bakit? Kaysa isang pastor na naniniwala sa salita ng Diyos bilang kinasihan at bilang Diyos, at ipangangaral ang salita, maging ano paman ang pakiramdam ng mga tao ukol dito. Sinabi ng Diyos kay Ezekiel, alam nyo, sabi, ipangaral mo yan, paniwalaan man nila ito o hindi, ipangaral mo pa rin, kita nyo, tama. Tanggapin man nila ito o hindi, hindi yon. Hindi nila tinanggap si Jesus, siya'y nagpatuloy, ipinangaral pa rin ito ng ganun, kita nyo. Kaysa isang tunay na pastor na talagang ipangangaral ang salita at naniniwala sa Diyos, kanilang ipinipilit na ipasok ang kaalaman, ang lalaking may pinakamataas na edukasyon, ang lalaking makatatayo sa pulpito at hindi magtatagal man lang ng mga 15 minuto para sila'y makauwi kagad at pupunta ang ilan gagawa ng iba pang bagay. At si Ricky makakasakay na sa kanyang kotse at makakalabas at sila'y makaparoroon sa mga twist parties at lahat na. At ito'y wala ng iba pa kundi isang hybrid na edukasyonal na polusyon. Yay tama. Eksakto lamang kung ano ito. Yay tama. Ngunit ano ito? Binibigyang kasiyahan nito ang kanilang panlasa, kita nyo? Binibigyang kasiyahan nito ang panlasa ng isang makamundong miyembro ng iglesia. Hindi nito binibigyang kasiyahan ang panlasa ng banal. Tatanggapin niya ang salita sa lahat ng oras. Ngunit sinasabi nila, oh, Bino, ngayon ang mga taong yan ay medyo wala sa kanilang kaisipan. Kita nyo? Sadyang hindi nila ito naunawaan. Sila kanilang pinipilit na mabuhay sa isang panahong lumipas na. Hindi ba ito nakapagtataka? Ako'y nagtungo rito sa kanluran at nalaman kong silang lahat ay nagsusumikap na mabuhay sa panahong lumipas. Gusto nila lagi ang makalumang panahon ng mga cowboy at pupunta sa Kentucky ang mga makalumang panahon ng hillbilly. Gusto nilang tularan ito, magkaroon ng mga programa nito. Ngunit pagdating sa makalumang relihiyon, ayaw nila ng anumang tungkol doon. Mga makalumang panahon, ako'y nagtungo rito sa panahon ng rodeo. Nakita ko na sila'y may isang tanyag na babae roon, yang berdeng bagay sa ilalim ng kanyang mga mata, at maiksing gupit na buhok, isang sigarilyo sa kanyang bibig. Aba, kung nakita nila yan doon noong mga panahong lumipas, inisip marahil nila na siya ay may sakit kung saan. Sila, kanila marahil siyang ipinasok na. Paano kung ang iyong ina ay lumabas na kasuot ang gaya ninyo at ng inyong anak na babae ngayon? Ano marahil na nangyari? Ipapasok nila siya sa lugar ng mga baliw. Tiyak, siya'y lalabas na hindi nakapalda. Bueno, ngayong tandaan, ito'y gayunding bagay sa araw na ito. Ang tao ay nabubulok na sa kanilang laman. Kung sila'y dumaraan sa kalagitnaan ng edad sa pagitan ng 20 at 25 taong gulang, ang kanilang mga selula sa utak ay nasisira rin. Wala silang... Ang mga tao ay naging ganoon kaya sila wala ng sapat na pangunawa. Hindi na nila alam kung ano ang ibig sabihin ng kagandahang asal. Hindi nila alam ang pagkakaiba ng tama at mali. At oo, kahit pa ang kanilang mga palatuntunang pang-edukasyon kanila, alam nyo ba ang edukasyon, mapatutunayan ko ito sa inyo ay sa Diablo? Hindi ang pagbasa at pagsulat, kundi ibig kong sabihin ang paglalagay ng kanilang edukasyon sa inyong iglesia. Ano ang pinagsasaligan ng komunismo? Siyensya, edukasyon, yan ang kanilang Diyos. Si Satanas, kita nyo? Yan ang kung ano ang kaniyang ipinakilala kay Eva. Yan ang kung ano ang kanila pa ring pinangahawakan. Ngayon ito ay nakapasok na sa ating mga simbahan. Nakapasok sa Baptist, mga Methodist at Presbyterian, mga Pentecostal at lahat. Isang edukasyon, intellectual, isang dakilang ganito at ganoon, at isang bagay na tulad noon, yun lamang ay lalong nagdadala sa kaniya palayo sa Diyos. Ito'y mali, opo Ginoo. Ngayon ating nalalaman na sila binibigyang kasiyahan nito ang kanilang pagnanasa. Kung ang isang iglesia ay pipili ng isang bagay na tulad niyan, ipinapakita lamang kung ano ang nasa kaisipan ng iglesia ngayon, kung ano ang kanilang pagnanasa, kung para saan ang kanilang pagkauhaw. Gusto nilang sabihin, ang aming pastor ay malawak ang kaisipan. Walang anuman sa kanya na kami magkakasamang naliligo at siya'y sumasama sa amin. Isang munting batang babae ang nagsabi sa anak kong si Sarah noong isang araw, ang kaniyang pastor ay nanggaling sa Afrika. At nang siya'y bumalik, tinanggal niya ang kanyang mga damit ng gabing iyon na suot ang maliliit na hapit na kasuotan at ginawa ang watusi para sa kanya upang libangin siya dahil sa galing siya sa Afrika. Ang watusi ay isang tribu roon, alam nyo. Naku, gusto kong makita ang isa sa mga batang babae sa aking kongregasyon na subukin gumawa ng isang bagay tulad nun, watusi. Kita nyo, ipinakikita lamang at ang pastor ay upo at panonoorin ang isa sa kanyang kongregasyon, isang munting 16 o 18 taong gulang na batang babae doon na huhubaran ng ganoon at palalampasin siya sa ganoon, nagpapakita na siya'y galing sa isang lubluban, ang pastor mismo. Isang tao ng Diyos ay gagawa ng isang bagay na ganoon. Totoo, yan ay tahasan sa pakinig, ngunit napagtatanto kong nangungusap ako sa iba't ibang dako ng bansa rin. Ngunit alam nyo rin ito, kapatid na lalaki, kapatid na babae, hayaan niyong sabihin ko sa inyo, yan ang katotohanan. Ang buitre ay gusto ang mga patay na bagay, iya'y tama. At yan ay patay, yan ay talagang tama. Malinaw na ipinapakita, malinaw lamang na ipinakikita rito kung ano ang kanilang ulo at ang kanilang tore ng pagkontrol, kung ano ito na nagbibigay sa kanila, kita nyo? Kung ano ang nasa kanilang kaluluwa, ang kanilang kaluluwa ay nasasabik sa mga bagay na tulad niyan. Ang kanilang kaluluwa ay nasasabik para sa isang mataas na intelektual na iglesia, kung saan ang mga tao ay nakabihis ng talagang mainam at ang pastor ay gumugugol ng 15 minuto o 20, at kung lalabis ka roon, kanila siyang ihilain doon sa kapulungan ng mga diakono, at hindi niya dapat sabihin ang anuman tungkol sa kasalanan, hindi niya dapat sabihin ang anuman tungkol sa pagsusuot ng shorts, at walang sasabihin tungkol sa mga taong gumagawa ng ganito, ganoon o ng iba pa, hindi niya man lang dapat banggitin yon. Ang gagawin nila, itatapon siya palabas ng kapulungan. Kita nyo kung ano ito? Yan ang kanilang panala ng taong nag-iisip. Sinabi ng Biblia sa unang Juan 2:15, kung inyong iniibig itong sistema ng sanlibutan o ang mga bagay ng sanlibutan ito, ito'y dahil ang pag-ibig ng Diyos ay wala sa inyo. Ngayon, paano naman itong lahat ng mga pinagpapatuloy nilang ginagawa sa araw na ito sa pangalan ng Iglesia? Nagsasanay ng pagsasayaw ng square dance sa simbahan. Larong bunko, bingo, mga salo-salo, rock and roll ng mga kabataan, mga twist, lahat ng mga bagay na ito. Tingnan ang Elvis Presley na ito, isang diablong nakukubli sa kanyang katauhan. Si Pat Boone, Ricky Nelson, ang pinakamalaking pagkakautang kailanman na nagkaroon ang bansang ito, iya'y tama. Sinasabi nila, oh, sila'y napakareliyoso, umaawit sila ng mga awiting Kristiyano. Hindi sila dapat, ang iglesia ay hindi dapat pahintulutan man lang ang isang bagay na ganoon. Ang ilan sa mga kalalakihang ito ay nagtutungo rito at sa gabing ito ay nasa isang bahay aliwan dito, nagsasayaw at tumutugtog at lahat na. At sa susunod na gabi sila'y lalapit sa altar at iiyak, at sa susunod na gabi sila'y tutugtog sa entablado. Oh, naku, mahabagin. Gaano pa ang karumihan? Gaano pa kalayo ang patutunguhan ng karumihan ba? Opo, Ginoo. Patunayan muna niya ang kaniyang sarili na isa siyang tao ng Diyos, hindi ang mga bagay na ito na dahil lamang kaya niyang tugtugin ang isang lumang gitara o isang bagay. Sa pamamagitan ng iyong ninanasa, masasabi mo kung sino ang nasa luklukan ng iyong puso. Sa kung ano ang iniibig mo, iyan ang kung ano ang iniahayag, iyong sinasabi mo. Bueno, sa palagay ko'y silang mga bagay ay ayos lang, kapatid na Branham. Bueno, alalahanin mo lamang ngayon, sa puso mo, alam mo kung ano ang naroroon. Opo, Ginoo. Sa kung ano ang nagpapakain sa iyong kaluluwa, kung ano ang kinauhawa ng iyong kaluluwa, at nakikita mo itong binibigyang kasiyahan niyo, kung ito'y hindi ang salitang ito, kung gayon may isang bagay na mali, sapagkat ang Espiritu Santo ay tumatahan lamang sa salita, kita niyo? Gusto kong makita niyo ang isa pang malaking panganib bago lamang tayo magsara. Kung hindi ka nagkasala sa anuman sa mga bagay na ito na aking nabanggit, at yon ay ang panganib sa pagwawalang bahala sa pagkauhaw, kita niyo? Sinasabi mo, ako'y may banal na pagkauhaw, ngunit ako'y hindi nagkasala, kapatid na Branham, ng pagpunta lamang at pag-anib sa simbahan at mga bagay na gaya nito. Ngunit kita nyo, ang ipagwalang bahala ang isang pagkauhaw. Kung niwalang bahala mong tugunin ang pagkauhaw sa tubig o pagkain, ika'y mamamatay. At kung iyong niwalang bahala ang pagkauhaw na nasa iyo para sa Diyos, mamamatay ka sa espiritual. Kayo'y tumatawag para sa mga revival. Inihintay nyo na magkaroon ng inyong iglesia ng revival. Bueno, hindi iyon ang revival para sa iyo. Ang revival ay dapat magsimula sa iyo kapag ikaw ay nagsimulang mauhaw sa Diyos. Maaring wala ng iba pang miyembro sa iglesia ang naghahangad ng revival na iyon. Kung ito'y magsisimula sa iyo, ito'y madadama sa iba pang dako, kita nyo? Ngunit kita nyo, inyong ipinagwawalang bahala ang pagkauhaw na iyon. Ipinagwawalang bahala mong gatasan ng baka, nang ang baka ay, ang suso ay puno ng gatas. At kung ahayaan mong manatili ang baka sa ganoon, siya'y matutuyo. Yan ay eksaktong tama. Kung ipinagwawalang bahala mo ang pag-inom ng tubig, kasabihin, hindi na kailanman ako iinom, ika'y mamamatay. Iyong niwawalang bahala ang kumain ng pagkain, ika'y mamamatay. Kaya kung kinakaligtaan mong bigyan ng Espiritu Santo ng salita ng Diyos, ika'y mamamatay. Kayong mga Kristiyano, kayong mga Baptist, mga Methodista, mga Presbyterian, mga Pentecostal, Assemblies of God, Oneness, Two-ness, Three-ness, anuman kayo. Kita nyo, wala akong pakialam. Yon ay walang anuman sa akin. Palagay ko'y ganun din ito sa Diyos. Kita nyo, kayo individual, kayo isang kabuuan. Hindi kayo kailanman makaparoroon sa langit bilang isang iglesia o isang denominasyon. Kayo'y pupunta sa langit bilang isang persona sa pagitan mo at ng Diyos. Yun lang. Wala akong pakialam kung anong iglesia ang kinabibilangan mo. At kung iyong ipinagwawalang bahala na basahin ang Biblia at sampalatayanan ng Biblia, at ang Espiritu Santo na kumain niyaon, ikaw ay mamamatay. Sinabi ni Jesus sa San Juan 4:3, ang kasulatan na meron ako mismo. Sinabi ni Jesus na ang tao hindi lamang sa tinapay na bubuhay, kundi sa bawat salita, hindi lamang bahagi nito. Tayo kukuha ng kaunti, maliit na bahagi rito. Tinatawag ko iyon na nakikiangkas sa Biblia. Sinasabi nila, bueno, pinaniniwalaan ko ito, ngunit ngayon tayo dumako rito. Tingnan, kita nyo. Kailangan mo itong tanggapin salita sa salita. Sinabi ni Jesus, ang tao'y mabubuhay sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nalaman ba niyo iyon? At alam nyo, ating ginawa ang panahon na ating kinabubuhayan, ating ginawa ang panahong ito na ang isang relihiyosong pagbabaluktot. Ang aking anak na babae ay tinawagan ako hindi pa katagalan at sinabi sa akin, Itay, sa kasunod ng bahay, sabi niya, magpunta ka rito, kami magkakaroon ng programang pangrelihiyon. Ito ay isang kantahan, awitan ng mga himno. At may isang maliit na Ricky na nagbabasa nito roon. At kung nakakita man ako na mapaglapastangang gawain, yun. Silang mga lalaki roon at mga tao, ito'y mas nagbukhang parang palabas sa entablado. Kunwari isang tribong Indian at sila'y nagpapatuloy at nagsisilundag at nagsusuntukan sa isa't isa. Saan ano nangyari sa sinseridad? Nasaan na ang mga makalumang himno na dati nating inaawit at nagsasaya sa Espiritu ng Diyos at mga luhang umaago sa ating mga pisngi? At ngayon ating pinipilit na pigilan ang ating paghinga hanggang sa tayo kapusin sa hangin hanggang ang ating mga mukha'y makulay asul para ipakitang tayo'y magaling na mga awit. Kita nyo, nakopya natin yan sa Hollywood at lahat nito mga programa na ating nakikita sa mga intelektual na himnong pagkanta at pagsasanay ng mga tinig. Aking gustong-gusto kong marinig ang mainam na pag-aawitan. Gusto kong marinig ang mga mainam na makaluma at taos puso na pag-aawitang Pentecostal. Pero talagang ayaw kong marinig yung paglalangit-ngit na tinatawag nilang pag-awit ngayon. Yay, tama. Sa palagay ko, yan ang pinakakatawa-tawang bagay. Ito isang pagbabaluktot. Yay, tama. Gusto kong makita ang isang lalaki kung siya ay lalaki. Ayaw kong makakita ng isa na nakasuot ng panloob na damit ng kanyang may bahay sa labas dito at natabasan sa may gilid. At may roller na nakasabit dito sa harapan at dalawang kulay ng buhok na nakasabit gaya ng bangs na pinutulan sa harapan. Iyan, ako, hindi ko iyan matatawag na isang lalaki. Hindi niya alam kung anong panig ng lahi ang kanyang kinabibilangan, kita nyo? Yay, tama. Nakikita nyo ang babae, tingnan, pinipilit putulan ng babae ang kaniyang buhok, ginagawa niyang tulad sa lalaki ang kaniyang buhok, pinipilit gawin ng lalaki ang kaniyang buhok, bangs, tulad ng sa babae. Isinusuot ng lalaki ang damit panloob ng kaniyang may bahay, isinusuot ng asawang babae ang pantalon ng asawang lalaki. Kita nyo, isa lamang pagbabalaktot pa rin. At yan ay ganun ding bagay sa mga bansa, sa mga tao, sa mga simbahan, sa lahat ng bagay. Oh Diyos, nasaan ang dulo ng bagay na ito? Ang pagparito ng Panginoong Yesus Kristo, iyon ang dulo nito. Ganon din, kung iyong niwalang bahalang pakainin ng Espiritu Santo ng salita ng Diyos, sinabi ni Jesus, ang bawat salita ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At pakinggan ngayon, kung inyong susubukang pakainin ito ng maling bagay, kung ito'y ang tunay na Espiritu Santo sa inyo, malalaman nito ang pagkakaiba. Ngayon, tandaan, ang salita ng Diyos ay kung ano ang kinakain ng Espiritu Santo. Hindi pagiging masigla ang pagkain nito. Hindi edukasyon ang pagkain nito. Hindi pagtungo sa simbahan ang pagkain nito. Hindi teolohiya ang pagkain nito. May malaking kaibahan sa pagitan ng isang kinasihang bagay at isang theological na kuro-kuro dito. Lahat ng mga teologo sa mga araw ni Jesus, naku, nasa kanila ang salita sa salita, paina sa paina, lahat ay nakalatag na. Ang Mesiyas ay kailangang pumarito sa ganitong paraan. Yan ay eksakto kung ano ito, at sila bawat isa ay napalampas ito. Alam niyo kung ano ang sabi ni Jesus nang siya pumarito? Sabi, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang kaniyang mga gawa ay inyong gagawin. Hindi na ipahayag sa kanila kung ano ang tunay na salita. Kita niyo? Napalampas nila ang maliliit na mga sulok na iyon gaya na kanilang pinalalampas ngayon. Kung ikay mapabilang sa ganito at mapabilang sa ganito, ikaw ay mapapabuti? Huwag niyong paniniwalaan yan. Kailangang mapabilang kayo kay Kristo. At kung mayroong isang bagay sa inyo na nasasabi kay Kristo, alalahanin lamang nang ikay nasa balakang ng iyong ama, kasama mo na siya noon. Ngunit hindi ka pakilala ng iyong ama noon at hindi mo pakilala ang iyong ama. At kinailangan kang dumating at ipanganak. Ang Diyos ay gumawa ng daan sa pamamagitan ng iyong ina para sa pagtatamna ng binhi. At pagkatapos, ito'y lumabas. At pagkatapos, ika'y naging isang lalaki o isang babae, anuman ito. Pagkatapos, nakilala mo ang iyong ama. At ang iyong ama ay maaari ka ng makasalamuha. Ngayon, tandaan, kung ikaw ay may buhay na walang hanggan, ang iyong buhay ay nasa Diyos ng pasimula. At ang buhay, ang Diyos ay ang salita. At pagkatapos nang ang salita ay naging laman kay Yesus Kristo, ang Diyos ay pumanawag upang manahan sa kaniyang sariling katawan, ginawa ang kaniyang sarili na anak ng Diyos. Nang ang Diyos ay nanawag upang manahan doon, ikaw ay nasa kaniya nang siya ay ipinako. At ikaw ay napakong kasama niya, at ikaw ay namatay na kasama niya sa Kalbaryo. Ikaw ay binaon kasama niya sa bundok, at ikaw ay bumangon kasama niya sa umaga ng araw ng muling pagkabuhay. At ngayon kayo'y magkasalong nakaupo sa mga makalangit na dako sa kaniya. At ngayon ay mayroon kayong pakikisama sa kaniya. Kita nyo? Ang Diyos mismo ay naging isa sa atin. Walang taong nakakita sa Ama kailanman. Ang bugtong na anak ng Ama ang nagpakilala sa Kaniya. Iyon ang Diyos na naging tao upang makasama Kaniya bilang tao, kita nyo? At ngayon, ikaw ay laman at siya ay laman. Ang Diyos ay nagkatawang laman sa gitna natin sa katauhan ng Kaniyang anak, si Jesus Kristo. At ang nasa Kaniya ay ang Diyos. Siya ang Diyos, hindi bababa sa Diyos. Siya ang Diyos. Diyos na nahayag sa anak, si Jesus Kristo, na siyang naging Emmanuel, gaya ng sinabi ng propeta na siya ngay magiging ganoon. Ngayon, kita nyo, kung gayon, kayo ngay naroon na bago pa naanyuan ang sanlibutan, ang inyong pangalan ay sinulat sa aklat ng buhay ng kordero. At kung gayon, anong pwede niyong kanin? Ang Espiritu Santo ay nabubuhay sa salita ng Diyos. At ngayon sa Apokalipsis 22:19, sinabi ng Biblia, sino man ang mag-alis ng isang salita mula rito o magdagdag ng isang salita rito, ang kaniyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Nakita niyo kung gaano ito kalalim? Hindi niyo, ang Espiritu Santo ay hindi mamumuhay sa mga bagay ng sanlibutan. Katulad ng isang ibong kalapati at isang uwak. Ang uwak ay isang napakalaking hipokrito. Ang uwak at isang iyon ay maaari magtungo rito at makakakain ng trigo buong araw. At paroroon at lilipad sa isang patay, ang matagal ng patay na bangkay at kainin din ito. Maaari siyang umupo sa bukid at kasalong kumain ng kalapati, trigo at magtungo at kumain sa bangkay. Ngunit ang kalapati ay makakakain ng trigo buong araw. Ngunit ito ay hindi makakakain sa bangkay dahil sa ito'y kalapati. At ang kalapati ay walang anumang abdo. Isang kagat sa bangkay na iyon, mapapatayin ito ang kalapati. Kita nyo, wala itong abdo. At ganoon nga ito, walang kapaitan. Ganoon sa isang tunay, totoong Kristiyano. Hindi nila gusto ang mga bagay ng sanlibutan. Kumakain lamang sila ng salita ng Diyos at iyon lang. Kung ano ang malinis, ang panala ng taong nag-iisip. Kita nyo, sila'y dumadaan doon at doon lamang. Ang mga patay na bagay ng sanlibutan, ito'y mabaho sa kanila. Tingnan ang matandang uwak noong mga panahon ng paggunaw sa sanlibutan sa pamamagitan ng tubig. Lumilipad mula sa isang katawan tungo sa isang pangkatawan. Kinakain silang matagal ng namatay na bangkay. Hindi na siya bumalik sa daong. Ngunit ang kalapati ay walang mapagpapahingahan ng kaniyang mga paa, kita nyo? Siya'y bumalik sa daong kung saan siya ay nakakakain ng butil. At ganoon tayo. Tayo ay nabubuhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Sa mga awit 42, si David marahil ay sinulat ang awit na ito, mga awit 42, nang siya ay isang takas. Nang sabihin niya, ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa iyo, kung paanong umihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng mga batis. Tingnan, siya ay umiyak, si David ay isang takas. Siya ay may pahid ng langis sa kaniya, alam niyang siya ay magiging hari. Ang propeta ay pinahiran siya bilang hari. Ngayon pansinin, at naroon siya, may maliit siyang grupo ng mga hukbo, binubuo ng mga hentil at iba pa ay nasa itaas ng bundok, kung saan ang kaniyang minamahal na siyudad dahil sa kanilang kasalanan, sila'y napaliligiran ng kampo ng mga Filisteo. At si David sa mainit na araw na iyon, noon marahil niya isinulat ang awit na ito, kung paanong umihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng batis. Pansinin, si David sa ganitong kalalagayan, siya ay tumingin sa baba, kaniyang tinignan ang minamahal niyang siyudad, at kaniyang naaalala nang siya ay munting bata, dati kaniyang dinadala ang mga tupa sa tabi nitong isang sapa roon. Iyon ay isang malaking bayan ng maraming tubig, at gayon din ay bayan ng maraming tinapay sa baba doon. Totoo, ang Bethlehem, ibig sabihin, ang bahay ng tinapay ng Diyos. At pagkatapos ng maalala ni David nang siya'y nagtutungo roon at umiinom ng mainam na malamig na tubig, at heto siyang naroon sa itaas ngayon, isang takas, malayo sa kaniyang sariling bayan, wala siyang lugar na mapupuntahan, at ang kaniyang kaluluwa marahil ay nananabik sa mainam na malamig na tubig na yon. Siya'y may ilang mga tagapaglingkod doon na, naku, ang pinakamaliit man na kaniyang nasain ay isang utos na. At sila, tatlo sa kanila ay ipinakipaglaban ang kanilang daan papasok sa hanay ng mga Filisteong yon. 15 milya, 7 milya o anuman, pababa at pabalik, hinahawi ang kanilang dinadaanan at dinalhan siya ng inumin mula sa tubig na iyon. Ngunit ang pagkauhaw ng kaluluwa, ang kaniyang katawan, siya'y nasa itaas doon, marahil kailangang uminom mula sa kahit anong maiinumang mahawakan niya. Isang matandang balat ng kambing at bagay-bagay na may matagal ng mainit na tubig sa mainit na araw na iyon, naisip niya, kung ako lang ay makahihimlay at maparam itong aking pagkauhaw, kung ako lang ay makabababa roon sa Bethlehem at humimlay sa tabi ng bukal na iyon at uminom. At nang sila'y bumaba at nakakuha ng tubig at dinala ito pabalik, ang pagkauhaw ng kaniyang kaluluwa ay lalong mas higit, hindi para sa Bethlehem, kundi mula sa Jerusalem. Ang kaniyang ang kaluluwa, kaya kaniyang isinakripisyo ang tubig, sabi, hindi ko man lamang ito iinumin, kaniya itong ibinuhos sa lupa. Kita nyo, ang kaniyang kaluluwa ay mas nauuhaw sa Diyos. Kaysa sa bigyang kasiyahan ang pamatid-uhaw ng isang mainam, ang pagkauhaw ng kaniyang katawan ng isang mainam na malamig na tubig, ibinuhos niya ito sa lupa. Kita nyo, ang bahay ng Diyos, ang nakakapagpalamig kaluluwang tubig ng Jerusalem na nasa itaas. Sabi ni Jesus sa Juan 6:33, ako ay ang tinapay ng buhay. Ako ang tinapay ng buhay. Bethlehem, bahay ng Diyos, ang ating iglesia, makalupang iglesia ng Diyos, ang iglesia na narito sa lupa. Gustong-gusto nating magtungo sa bahay-sambahan dito sa lupa, ngunit higit ang Jerusalem na nasa itaas na ang Diyos. Ang Jerusalem sa itaas na ang Diyos. Higit na dakila ang pagkauhaw sa kaluluwang iyon na maparoong kasama niya kaysa masiyahan lang ang sarili mo sa pag-anib sa isang iglesia kung saan. Itay nyo, ang pag-anib sa isang iglesia ay hindi makapagbibigay kasiyahan sa pagkauhaw na iyon. Pinatunayan nito ni David dito ang mga tubig na mula mismo sa bahay ng Diyos. Itay nyo, ibinuhos niya ito sa lupa para makasumpong ng biyaya upang makainom ng mainam na malamig na tubig mula sa Diyos. Maging doon sa higit kaysa sa pagkauhaw na nasa inyo ay ang pagkauhaw na iyon ng pagkauhaw ng kaluluwa para sa Diyos. Pansinin, ang Jerusalem na salita, ang Jerusalem ay mula sa itaas. Ang Biblia ay nagsabi na ating ay ang ina nating lahat at si Kristo ang ating ina, ating nalaman ng Diyos ang ating ina dahil sa tayo ipinanganak niya. Ang salita ay nangangahulugan lamang na kapayapaan, Jerusalem, Shalom, o Shalom na ibig sabihin ay kapayapaan, Jerusalem, kita nyo? Nangangahulugang kapayapaan. Higit na dakila dapat ang pagkauhaw ng anumang kaluluwa para sa tubig ng buhay kaysa sabihing kabilang ka sa isang iglesia. Ang pagkauhaw ng kaluluwa ay hindi mapupuno, ang totoong tunay na pagkauhaw. Maari itong mabaluktot, maari mong isipin na ikaw ay ayos lang kung mapabilang ka sa isang iglesia, ngunit hindi yun ito. Hindi nun mabibigyang kasiyahan ang tunay na banal na pagkauhaw sa Diyos. Sadyang hindi nito magagawa ito. Ito'y sadyang wala roon. Ngayon, sinabi ni David sa mga awit 42:7 dito, kapag ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman, sa hugong ng iyong mga baha, ang pagtawag ng kaluluwa. Tingnan, madalas ko na itong ginagamit bilang isang paglalarawan. Kung may mga palikpik sa likuran ng isda, kinailangang mailagay ito roon para magamit niya sa paglangoy. Mayroon siyang pangangailangan para diyan. Ngayon, paano kung sabihin niya, ako'y magiging kakaibang isda, ako ay magiging magaling, edukadong isda. Ako'y maniniwala sa isang tunay na teolohiya. Ako'y naniniwala na hindi ko kailangang magkaroon ng palikpik na iyon. Hindi siya gaanong makakalayo sa tubig. Magawa ba niya? At yan ay talagang tama. Paano kung sinabi ng isang puno, ngayon alam kong kailangan mo nang magkaroon ng lupa para ako ay tumubo. Yay tama. Ako'y dapat na tumubo sa lupa. Ngunit ako'y magiging kakaibang puno. Gusto kong ilagay lamang nila ako rito sa gitna ng kalsada para ako'y mapansin. Kita nyo? Hindi siya mabubuhay ng matagal. Kita nyo? Yay tama. Kapag ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman, kinakailangan ng higit pa sa pakikianib sa isang iglesia. Kinakailangan ng higit pa kaysa pakikipagkamay sa mga ngaral. Kinakailangan ng higit pa sa pamumuhay ng isang mabuti, matuwid na buhay. Kinakailangan ng isang bagay para magbigay kasiyahan sa loob mo na bumubuhos mula sa Diyos tungo sa kaluluwa. Ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman sa hugong ng iyong mga baha o Panginoon. Ang kalaliman ay tumatawag sa kalaliman. Anong uri ng pagkauhaw ang maiisip natin na nasa atin sa gabing ito? Tayo bilang mga taong Pentecostal, saan tayo patungo? Anong uri ng pagkauhaw ang nasa atin? Anong uri ng pagkauhaw ang nasa akin? Anong uri ng pagkauhaw ang nasa inyo? Huwag niyong subukang pigilan yung banal na pagkauhaw sa Diyos. Maraming taon na ang nakararaan nang sila dati may mga ginto rito sa mga kabundukan. Nabasa ko ang isang kwento, maraming taon na ang nakararaan, hindi ko ito nalilimutan. Sinasabi nito na may isang prospektor na nagtungo rito saan man sa mga kabundukan rito at naghahanap ng ginto at nakahanap siya ng maraming kayamanan. At siya'y bumalik, iniisip, kapag siya'y nagtungo sa siyudad, kung anong magiging kalagayan niya, ang kaniyang mga kahirapan ay tapos na at kaniyang sinikap na nasabihin, bukas ako'y paroroon at ako'y isang araw na paglalakbay lang. Siya'y makakarating na sa siyudad. At siya'y may daladalang ginto at siya'y may malalaking sako na puno nito. Siya'y may asong kasama, hindi sa paghahalin tulad ngayon ng aso sa Espiritu Santo, ngunit bilang aking paglalarawan. Ngunit ang asong ito, sa buong gabi ang prospektor ay nahiga sa kaniyang higaan at nagsimulang mag-isip. Ngayon, bukas aking dadalhin ang lahat ng aking ginto at ako'y magiging tulad lamang ng pinangarap kong maging. Ako noon pa'y pinapangarap ko ng maging mayamang tao. Ako, gusto kong magmay-ari ng maiinam na bagay at iba pa. At pagkatapos, ang asong ito ay nagsimulang tumahol at dahil sa may isang kalaban na paparating. At siya'y lumabas doon at sabi niya, tumigil ka! At kaya nga ang aso ay tumahimik at hindi pa nagtatagal na nakabalik sa higaan, siya'y nagsimula na para bang siya'y matutulog na. At ang aso ay nagsimulang muli, lumulundag lang sa tanikala. At siya'y muling nagtungo sa pintuan, sabi, "Tumigil ka! Gusto kong malaman mo na bukas ako'y mayaman na, kita mo." At yun ang kaniyang matatayog na pangarap. Ngunit ang aso ay nagsimulang tumahol muli. At sa wakas, siya'y lubos na sumama ang loob. Siya'y nagtungo at kinuha ang kaniyang shotgun at binaril ang aso at pinatay ito. Sinabi niya, "Wala na akong paggagamitan sa iyo kahit papaano. Bukas ako'y mayamang tao na. Ako'y magiging mayamang tao na bukas." At kaniyang inilapag ang baril sa sulok, tumalikod sa pinto, natulog. At yung taong sumusunod sa kaniya ng ilang araw na ay nakapasok at pinatay siya. Hindi siya naging mayaman, kita nyo. Pinahinto niya ang nagbibigay babalang iyon na nagsisikap na sabihin sa kaniya na ang buhay niya ay nasa panganib. At kapatid na lalaki, kapatid na babae, hindi mo kailanman maaaring, huwag mo kailanmang patigilin yung banal na pagtawag sa iyong puso. Kita nyo, sa pag-anib sa isang iglesia, sa pagbibigkas ng kreto, sa pagiging kabilang sa isang organisasyon, may isang bagay lamang na makapagbibigay kasiyahan dito, iyon ang katauhan, si Jesus Kristo. Kung paanong humihingal ang usa sa pagkauhaw sa tubig ng batis, gayon humihingal ang aking kaluluwa sa pagkasabik sa iyo, O Diyos. Ang aking kaluluwa ay nauuhaw sa buhay na Diyos. Kita nyo, may isang bagay sa iyo na nais makita ang pagkilos ng Diyos. Ang iyong kaluluwa ay nauuhaw para dito. Huwag kang titigil sa anumang kulang roon. Huwag mong hayaan ang sinumang pastor na magsabi sa iyo, kailangan mo lamang makipagkamay sa kaniya, umanib sa iglesia o mapabilang sa ganitong organisasyon. Huwag mong papatayin ang banal na pagtawag, pinabalaan ka nito. Balang araw ay darating kapag ka iyo nang narating ang dulo ng landas, tulad ng isang dalagita sa siyudad na aming pinanggalingan. Sinabi niya sa isang dalagita ang dumadalo sa bahay-sambahan at isang napakabuting munting batang babae at siya ay naglalakad sa kalsada. Siya ay may mahabang buhok, alam niyo, at ang kaniyang buhok ay nakaipit gaya ng madulas na binalatang sibuyas halos at ang kaniyang mukha ay parang walang makeup. At dati ang batang babaeng ito'y pinagkakatuwaan siya noon. Sabi, "Kung wala yung makinis na ulo ng mga ngaral ni Yurian, tinutukoy ako." Sabi, "Maari kang magbuhang parang isang disente, pero mukha kang isang bagay na mula sa tindahan ng mga antigo." At oo, talagang tinutuya siya nito. Tuwing makikita niya siyang ganoon, sabi, "Ang pastor namin ay may malawak na kaisipan." Sabi, kaniyang alam ang mga yan. Iyang, "Bakit niyo ginagawa ang ganyan? Walang anumang kabuluhan yan kung paano kayo manamit o mag-isip. Ito'y may kabuluhan, sinasabi sa Biblia ng Diyos na mayroon. Tayo'y mabubuhay sa bawat salita." Kaya ang munting batang babaeng ito ay hindi nag-ukol ng kauntimang pansin sa kanya. Nagpatuloy. Siya ay isa ng misyonera ngayon. Kaya sa gayon, itong dalagang ito ay nagkaroon ng nakakahawang sakit na sexual at siya ay namatay. Ang kaibigan ko ang naglagay ng embalsamo sa kanya nung siya ay namamatay na. Sinabi niya sa akin, sabi, pagkatapos niyang mamatay, naamoy niya lagi ang embalsamo. Meron siyang butas na kinain ng kaniyang tagiliran. Nakakahawang sakit na sexual. Hindi man lamang nila, maging ang kaniyang mga magulang ay hindi alam kung ano ang sakit niya at siya ay namatay. Ngunit bago siya namatay, siya ay nagturo ng Sunday School. At ang lahat ng kaniyang munting grupo sa Sunday School ay pumasok roon. Gusto nila siyang makita kapag siya ay papunta na sa langit. Ang mga anghel ay paroroon at kukunin siya. At ang pastor niya sa labas umihitit ng sigarilyo, naglakad-lakad ng pabalik-balik sa pasilyo ng ospital. At silang lahat ay aawit sa oras ng kaniyang pagpanaw, alam nyo. Alam nilang siya'y mamamatay. Sinabi ng mga doktor na siya'y naghihingalo na. Kaya kanilang lahat panonoorin ang mga anghel na pupunta roon, kukunin siya. At bigla-bigla, nang makaharap niya ang realidad, ngayon siya ay tapat na miyembro ng iglesia. Siya ay guro sa Sunday School. Isang tapat na miyembro ng isang mainam na malaking makadenominasyong simbahan. Ngunit nang siya'y nagsimulang magpumiglas, nahawakan siya ng kamatayan, ang kaniyang mata ay lumuwa at sabi niya, "Ako'y napahamak!" Sabi niya, "Ako'y napahamak! Pumunta ka, tawagin ang pastor." Kaniyang pinatay ang sigarilyo niya at pumasok, sabi, dito na. Tatawagin natin ang doktor para bigyan ka ng ineksyon. Sabi, "Ayaw ko ng ineksyon." Sabi, "Ikaw naman lililang ng mga tao. Ako'y mamamatay na at ako'y papunta sa impyerno. At ako'y napahamak dahil nabigo kang sabihin sa akin ang katotohanan. Tawagin nyo yung batang babaeng Goodyou at dalhin nyo siya rito sa akin. Kaagad-agad, siya'y tama. Hintayin mo hanggang makaharap mo ang realidad minsan. Huwag mong subukang pigilan ang banal na pagtawag na iyon. Huwag mo itong paputukan palayo na isang makabago, edukasyonal, doble bariles na shotgun. Makinig ka sa babalangyo ng Espiritu Santo sa gabing ito na nagbababalay sa iyo. Ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko at siya ang salita. Iukod natin ang ating mga ulo panandali. Gusto kong bumanggit ng isa pang salita ng Panginoong Yesus habang inyong pinag-iisipan ang tungkol dito. Sinabi ni Yesus sa Mateo 5, "Mapalad ang mga nangagugutom at nangauuhaw. Pinagpala pa nga ang magkaroon ng gayong pagkauhaw sa inyo. Naranasan na ba niyo ang isang kalalagayan na ang inyong buong sistema ay sobrang pinarumi ng denominasyonalismo at mumunting mga paniniwala at mga grupo at mga bagay, maliliit na panuntunan sa iglesia, panlipunan, tulad sa pag-anib sa mga samahan at iba pa, palipat-lipat ng simbahan? Nagawa na ba ng Diablo na ilagay ang maruming tubig na iyon at ikaw ay umiinom dito gaya ng baboy sa labangan? Gayong hindi mo man lamang alam kung ano ang tunay na pamatid-uhaw ng Diyos, na makita siya isang realidad sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nabubuhay sa inyo at naghahayag. Kung kayo'y ganoon sa gabing ito, kung kayo ay nauuhaw pa rin sa Diyos, hayaang sabihin ko sa inyo, may isang bukal na puno ng dugo nagmumula sa mga ugat ni Emmanuel, kung saan ang mga makasalanay naghuhugas sa baha, nawawalang lahat ang kanilang mansa ng sala. Ang naghihingalong tulisan ay nagalak na makita ang bukal na iyon sa kaniyang araw. Doon ako nawa, makasalanan mang tulad niya, ay maghugas ng lahat kong sala. Magmula nang sa pananampalataya ay aking nakita iyong batis na ang iyong umaagos na dugo'y ibinibigay, mapagtubos na pag-ibig ang aking naging paksa at magiging gayon hanggang sa ako'y mahimlay. Kung ikay may gayong pagkauhaw sa gabing ito na magkaroon ng higit na kaalaman tungkol sa Diyos at para lalong mapalapit sa Kanya, maaari mo bang itaas ang iyong mga kamay ngayon habang ang bawat ulo ay nakayukod? Sabihin, ipanalangin mo ako. Oh Diyos, masdan ang mga kamay doon sa lupain kung saan naririnig ang palatuntunan ito ngayon, mula sa silangan, hilaga, kanluran at timog. Kayo na nasa mga silid, itaas ang inyong mga kamay sa mga pastor at ano pa mang naririyan, na kayo'y nagnanasa, kayo, isang bagay nasa inyo, na uhaw sa Diyos, ang banal na pagkauhaw na iyan. Huwag mong bigyang kasiyahan ito. O sinasabi mo, kapatid na Branham, ako'y sumigaw minsan, ako'y sumayaw sa Spirit. Huwag mong kunin yan, hindi. Maghintay ka hanggang sa ang kasiyahang iyan ay dumarating, ang kasiyahang bahagi ng kabuuan ng Espiritu Santo ay pumapasok. Kung magkagayon itong mga kampana ng kagalakan ng pagsigaw at pagsasalita sa iba't ibang wika at pagsasayaw sa Espiritu ay darating, hindi mo kailangang gawin ito alinsunod sa musika. Gagawin mo ito habang ikaw ay nasa daan sa iyong sasakyan. Gagawin mo ito habang iyong winawalis ang sahig. Gagawin mo ito habang ikaw ay nagpupukpok ng pako sa dingding sa iyong pagkakarpentero. Saan ka man naroon, ang kagalakang iyan na hindi kayang bigkasin ng bibig at puno ng kalwalhatian, ngayon tayo'y manalangin. Minamahal na makalangit na Ama, matagal, mahaba, napatagal ang munting mensaheng ito ngayong gabi. Ngunit minamahal na Diyos, nawa ang iyong Espiritu Santo ang maghatid ng kahulugan nito sa bawat puso. Sa bahay-sambahan na ito mismo ngayong gabi, sa diyang mayroong napakaraming itinaas na kamay sa buong palibot ng mga bulwagan at sa lahat ng dak. Kami dumadalangin, mahal na Diyos, para sa kanila. Oh, nawa ang nagbibigay kasiyahang bahagi ng Diyos na si Kristo, ang pag-asa ng kalwalhatian, ang pag-asa ng buhay na nasa inyo, nawa ito'y dumating sa bawat isa sa kanila. Sa buong bansa, mula sa California patungo sa New York ngayon, kung saan madaling araw sila'y nakikinig doon sa New Hampshire at pababa roon sa Boston at pababa hanggang doon sa Texas patungo sa Indiana, palabas tungo sa California at sa palibot. Oh Diyos, masdan mo ang mga kamay na iyan. Masdan mo kung ano ang nasa kalooban nila, Panginoon, ang pusong iyon doon na nagugutom at nauuhaw. Ang baluktot na panahong ito kung saan binulag ng Diablo ang mga mata ng mga tao para lamang mapabilang sa iglesia at sasabihin, iyan lamang ang kailangan mo. At kanila pa rin tinitingnan ang kanilang mga sarili at nakikita ang kanilang ginagawa at ang pagnanasang meron sila na maging katulad ng sanlibutan. Gayong sinasabi ng Biblia sa amin, kung aming iibigin ang mga bagay ng sanlibutan, ang pag-ibig ng Diyos ay wala man lang sa amin. Isipin lamang, Ama, kung gaano niya mababaluktot ang totoong tunay na salita. Kung paanong kanilang masasabi, oh, pinaniniwalaan namin ang Biblia, ngunit hindi ito. Hindi namin pinaniniwalaan ito. Kami naniniwalang ito ay para sa ibang panahon. Kami naniniwalang ganito iyon. Dahil sa ang ilang denominasyon ay binaluktot ang kanilang mga isipan papasok sa lublubang iyon. Gayong sabi ni Jesus, sino mang mag-alis ng isang salita rito o magdagdag ng isang salita rito, ang kaniyang bahagi ay aalisin sa aklat ng buhay. Minamahal na Diyos, isipin ang mga kabiguan doon sa paghatol. Nang ang mga tao'y namuhay ng mabuti, malinis, banal na pamumuhay. Tumadalo sa simbahan na may buong katapatan at mapahamak, isipin ang mga Pariseo na yon paanong mula sa pagkabatang lalaki, sila'y nagsanay sa salita, nag-aral sa mga eskwelahan at lahat na banal, kinakailangan o sila'y babatuhin hanggang sa mamatay. At sinabi ni Jesus, kayo'y sa inyong amang Diablo. Kung paanong ang Israel ay nagtungo roon at hayaang ito ay maging babala sa mga Pentecostal Panginoon sa buong bansa. Kung paanong si Moises, isang propeta, ay bumaba sa Ehipto upang tuparin ang salita ng Diyos upang dalhin ang liwanag sa gabi sa kanila. Kung paano nilang nasaksihan ang mga dakilang himala ng Diyos. Kung paanong sinundan nila siya, tumawid sa dagat na pula, nangabautismuhan sa kaniya. Nagtungo sa ilang at kumain ng pagkain ng mga anghel na nahulog mula sa langit. At pagkatapos ay tinanggihan na tanggapin ang lahat ng salita. Nang sila'y bumalik mula sa Kades Barnea, patungo sa Kades Barnea mula sa lupang pangako at sinabi, sila'y parang mga higante, hindi natin ito kaya. Gayong sinabi ng Diyos, ibinigay ko na sa inyo ang lupain. Borderline. Sinabi ni Jesus, sila nga bawat isa nangamatay. Sila ay patay, naligaw, walang Diyos. Kahit ginawa nila lahat ang mga bagay na ito, kanilang nakita ang mga himalang ito. Nasiyahan, sumayaw ng pabalik-balik sa baybayin kasama si Miriam ng kanilang patugtugin ng tamburin. At tatlo lamang sa 2 milyon ang nakapasok. Aming napagtanto, Ama, na kapag ang semilya, ang punla mula sa lalaki at babae ay nagtagpo, may isa lamang mula sa 1 milyon na tinanggap. Isang punla mula sa lalaki ay matatagpuan ng hinug na itlog ng babae, ang babae at ang 1 milyong iba pa ay namamatay. May 1 milyon, 2 milyon na lumabas sa Ehipto, 2, sina Josue at Caleb ay pumasok sa lupain, 1 sa 1 milyon. Ama, ako'y nanginginig kung aking iniisip iyon. Iniisip, sa buong mundo ngayon, 500 milyong mga Kristiyano, yon ay 500 kung ikaw ay darating ngayong gabi. Oh, Diyos, alalahanin namin na bawat salita ng Diyos ay nakatayong isang alaala. Dapat naming sampalatayanan ito, dapat naming sundin ito. At nang sinabi mo, mangagsisi kayo bawat isa sa inyo at mangagpabautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sapagkat sa inyo ang pangako at sa inyo mga anak at sa lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos. At Diyos, patuloy ka pa rin tumatawag sa gabing ito at ang pangako ay habang ikaw ay tumatawag at ang mga mangangaral ay binaluktot ang mga kaisipan ng mga taong iyon. At pinangunahan ito sa pamamagitan ng edukasyonal, denominasyonal na paaralan ng teolohiya tungo sa isang bagay upang sabihin, ikay maniwala lamang. Ang Diablo ay naniniwala rin, ngunit hindi niya maaaring matanggap ang Espiritu Santo. Si Judas Iscariote ay isang ginawa lahat ang iba na ginawa ng mga alagad, ipinangaral ang Ebanghelyo. Ngunit ng panahon na upang matanggap niya ang Espiritu Santo, ipinakita niya ang kaniyang kulay. Diyos, nawa ang mga mamamayan ng bansa ngayong gabi ay mapagtanto iyon. Kung wala ang karanasang iyon, sila ay mapahamak. Naway mangyari ngayong gabi na ang kanilang mga kaluluwa ay masiyahan sa iyong bahagi, Panginoon, habang aming ipinagtatagubilin sila sa iyong kamay. Sila'y sa iyo, Panginoon. Kami lamang ay may pananagutan sa salita. Dalangin kong kanilang sampalatayanan ng kanilang buong puso at mapuspos ng Espiritu Santo, aming inihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Siya ba ang bahaging nagbibigay kasiyahan ninyo? Naku, mahal ba niyo siya ng inyong buong puso? Ngayon, silang mga salita kung minsan ay nakakasakit, ngunit tayo umawit lamang sa Espiritu ngayon, kita nyo, bawat isa sa atin ngayon. Ating kamayan ang kapatid na lalaki sa tabi nyo, kapatid na babae. At sabihin lang, pagpalain ka ng Diyos man lalakbay, habang ating inaawit itong muli. Ngayon tayo nakipagkamay na sa isa't isa. Ngayon atin lamang ipigit ang ating mga mata at umawit sa Espiritu. Itaas ang ating mga kamay sa Kanya. Hindi ba siya kahanga-hanga?
Wonderful, wonderful, Jesus is to me, the Counselor, Prince of Peace, Mighty God is here, oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful.
Oh, kayo ba ay sumigla sa inyong karanasan kay Kristo? Hindi ba siya'y kahanga-hanga? Hindi ba siya'y nagbibigay kasiyahan?
I once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful, my Redeemer, praise His name. Oh, wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, Mighty God is He. Oh, saving me, keeping me.
Naniniwala ba kayong yan ay nasa kasulatan? Ang Biblia ay nagsabi, ipalakpak ang inyong mga kamay, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Alam nyo, lagi ko nang inaasam na tumugtog. Ang aking anak na babae, si Rebecca, ay nag-aaral ng piano. Ang aking maliit na anak na lalaki ay nag-aaral ng trumpeta. Ngunit ako ngay natuto ng isang instrumento na 10 kwerdas.
Wonderful, wonderful, Jesus is to me. Counselor, Prince of Peace, my God is He. Saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise His name.
Mahal niyo ba siya?
We'll walk in the light, a beautiful light. Come where the dewdrops of mercy are bright. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world. We'll walk in the light. It's such a beautiful light. It comes where shine all around us by day and by night. Jesus, the light.
worship God with everything you have.
Sambahin ang Diyos ng buong makakaya niyo.
When the saints go marching in, when the saints go marching in,
ibig ba niyo yan? Ngayon, iniisip ko kung binago na ang inyong mga paa, hindi na kayo sumasayaw doon para sa sanlibutan. Kita niyo? Ating ipadyak ang ating mga paa sa Panginoon. Sa Panginoon. Kayo, ang inyong bang mga kamay ay binago na? Hindi na kayo nagnanakaw? Ang inyong mga labi ay binago na? Hindi na kayo nagsisinungaling? Huwag lamang niyong ilagay ang relihiyon sa inyong ulo. Ilagay ito sa lahat ng bahagi niyo. Iyon ito, kinakailangan ng kabuwang tao. Yay, tama. Ngayon, ating ipadyak ang ating mga paa. Ngayon atin lamang itaas ang ating mga kamay. Mahal niyo ba siya?
We'll walk in the light. He's the light show. It's a beautiful light. It comes where the dew drops of mercy of light. We'll shine all around the by day and by night. Jesus.
Naniniwala ba kayong siyang liwanag ng sanlibutan? Kayo ba? Sinabi ni Pablo, kung ako'y maawit, ako'y aawit sa Espiritu. Kung ako'y sumasamba, ako'y sasamba sa Espiritu. Kita nyo? Ano man ang inyong gawin, gawin itong lahat sa Espiritu. Yay, tama. At ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa salita. Yan ba'y tama? Yay, tama. Opo, Ginoo.
All ye saints of light proclaim Jesus, the light of the world. Grace and mercy in His name. Jesus, the light of the world. Then what do we do?
Pagkatapos, anong gagawin natin?
We'll walk in the light. Beautiful light. Where the dew drops. Shine all around us by day and by night. Jesus, the light of the world.
Ipagpaumanhin na naguluhan kayong mga manunugtog tulad niyan. Ngunit ako'y natangay lamang. Wala na akong alam na hihigit kaysa ang sumamba lamang. Sa ganong paraan niyo ito'y sinasagawa. Opo, Ginoo. Ako'y nagpapasalamat sa ganitong pagkakataon, kapatid na Mac, na maparito at makasama ka at ang iyong iglesia rito ngayong gabi. Lahat ng mga mabubuting taong ito at kayong nagtaas ng inyong mga kamay para sa bautismo ng Espiritu Santo. Ako'y nagtitiwalang makikipagkita kayo kay Pastor Mac dito o ilan sa kanila at babalik sa isang silid dito. At tandaan lamang nang salitain ng Diyos ang salita ng pasimula at nagsabi, magkaroon, kailangang magkaroon. At sinabi niya, mapalad ang nangagugutom at nangauuhaw sa katwiran, sapagkat sila'y bubusugin. Kita nyo? Kinakailangan itong maganap. Pumarito upang dalawin ang inyong pastor dito. At tumayo sa tabi niya habang kaniyang ipinangangaral ang ebanghelyo. Ngayon, ating awitin muli ang mainam na lumang awitin sa diyang gustong gusto ko yun. Tayo lalakad sa liwanag. Sinabi ni Jesus, ako ang ilaw at kayo nasa kanya. Kita nyo? Paano kayo sa kanya? Pagsama sa kanya? Hindi. Pakikipagkamay? Hindi. Bautismo sa tubig? Hindi. Sa isang espiritu ay binautismohan tayong lahat sa isang katawan na siyang katawan ni Kristo. At sa katawan na iyon ay may siyam na kaloob na espiritual na gumagawa sa lokal na katawan, sa lokal na iglesia. Iyan ay mula sa mga apostol kung aking nalalaman kailanman ito iyay tama.
So we'll
naging isang totoong kagalakan.